her, hvor de skrur, skrur du den på? Ja. Vær klar til å skru dem av. Så når jeg gjør et nikk med hodet mitt til dere, slik som dette, skjønner? Skjønner? Vel, jeg beveger hodet mot dere. Dere...
Brethren, we've called this meeting together here tonight.
Brødre, vi har kalt sammen dette møtet her i kveld i den hensikt å få vite hvorledes den levende Guds menighet skal drives, som vi tror vi er en del av denne menigheten. Jeg ønsker å, for det første, ønsker jeg å si at på mine reiser rundt om i verden er dette, så vidt jeg vet, et av de mest åndelige steder hvor man kan kjenne Guds ånd, mer enn noe annet sted jeg vet om. Jeg hadde to andre steder til i tankene som pleide å være slik, men vi ser ikke lenger til disse stedene. En av dem har gått inn i organisasjonen, og den andre har på en måte falt fra. Så jeg ble ringt opp i går, og det ble fortalt meg at dere alle ønsker å ha et møte for å stille meg disse spørsmålene angående deres plikter i denne menigheten. Og jeg... Det er derfor jeg er her i kveld, for å sette menigheten i orden, eller for å overgi dere de tingene som jeg tror er det vesentlige for å få denne menigheten til å fortsette videre. Brødre, jeg er sikker på at dere innser at ettersom jeg har kommet med denne bemerkningen om at dette er et åndelig sted, det er ikke det største stedet i verden, og det er ikke det at vi har mest synging, mest skriking og mest roping, eller mest tungetale og ting. Det er ikke det, men det er åndens kvalitet som virker i dette tabernaklet her. Og så langt ønsker jeg å rose og takke broderne Neville og dere brødrene her, tillitsmenn og diakoner og lederen for søndagsskolen, og alle for hva dere har gjort med å hjelpe til med å holde dette på denne måten. Det har vært en av mine bønner over lengre tid, og et sterkt ønske siden jeg var en ungdom, å se menigheten satt i orden og holdt i orden. Nå, da vi innviet kirken, fortalte jeg dere at jeg hadde noe å snakke med dere om litt senere, hvordan sette dette i orden, måten den skulle drives på. Og dere begynte, etter å ha reist herifra, hadde vi forkynnere og så videre. Men så, når broder Neville bare var ung iblant oss, kom iblant oss, tenkte jeg det ville være best for broder Neville å bli sterkere grunnfestet i troen, før jeg la fram slike ting som jeg er ferdig med å gjøre nå. Men nå, etter jeg ser at han har blitt grunnfestet godt i troen, og forstår hva læren er, og har vist seg å være en trofast vitne for Kristus, og står med det vi tror, og være sannheten. Tror jeg det er tiden nå, vil det være en passende tid å bringe ham nærmere inn i, og iblant dere eldre og menighetens sak er, at dere vil ta disse forordningene og huske dem, de er de beste fremfor Gud jeg vet om. Og så stoler jeg på at dere utfører disse tingene på den måten jeg sier dem, fordi en må være et overhode her. Man må ha, nå, jeg forsøker ikke å tilranne meg autoritet eller noe slikt, men dere forstår, et menneske eller hvem som helst med to hoder for det, det vet ikke hvordan det skal gjøres. Gud hadde aldri to overhoder for sin menighet. Han hadde aldri det. Det er ett overhode. I hver generasjon har han, ettersom vi undersøkte gjennom skriften, alltid handlet gjennom et enkelt menneske. For dere to menn har dere to meninger. Og det må komme til et definitivt absolutt. Og mitt absolutt er ordet, Bibelen. Og som en pastor her i menigheten, er mitt absolutt ordet. Og jeg ønsker, jeg vet dere, våre brødre, dere ser liksom på meg som deres absolutt angående. Så lenge som jeg følger Gud, slik som Paulus sa i skriften, følg dere meg, slik som jeg følger Kristus. Og så forventer jeg at dere, brødre, når som helst, om dere ser meg komme bort fra denne skriften, og komme til meg privat, og fortelle meg hvor jeg har tatt feil. Jeg bryr meg ikke om du en av tillitsmennene, eller om du vaktmesteren, hvem enn du for du forpliktet overfor meg, som en broder i Kristus, og fortelle meg når jeg tar skriftsmessig feil. Dersom det et spørsmål, la oss sette oss ned og oppklare det sammen. Og det derfor dere har kommet, antar jeg, til meg i kveld, fikk meg hit, fordi det et spørsmål her som synes å oppta deres sinn om de tingene som jeg har her. Og husk nå, brødre, jeg vet ikke, det ikke underskrevet noen navn på noen av disse sedlene, men og de skrevet, og jeg kan ikke, vet ikke hvem som har skrevet dem. Men det et spørsmål som dere har på hjertet, og jeg her for å besvare dem så godt jeg kan. Og husk, Gud stoler på meg og ser om jeg forblir i ordet, og jeg stoler på dere og ser om dere utfører ordet. Ser dere? Skjønner dere? I denne menigheten. Og hold det åndelig, for husk, alle kreftene til Satans mørke kongerike vil bli vendt imot dere, ettersom dere begynner å vokse i Herren. Og dere nødt til å være soldater, ikke bare ferske rekrutter. Dere erfarne soldater nå, og blitt lært opp til å kjempe. Og Satan vil komme iblant dere, og få dere til å krangle med hverandre hvis han kan. Bare avvis ham, øyeblikkelig. Dere brødre, og det fienden. Og vi her for å holde en standard i denne aftenslysets tid, slik når verden formørkes og hele konfesjonsriket går inn i kirkenes verdensråd, og ganske snart vil de forsøke å feste et skilt på denne døren her, stengt. Og da må vi møtes andre steder, for de vil så visst stenge disse menighetene en av disse dagene, hvis vi ikke tar dyrets merke. Og vi avhengig av å forbli trofast mot Gud, inntil døden setter oss fri, og det det vi har til hensikt å gjøre. Nå straks til, og jeg vil be om at hvis det noen gang vil bli reist spørsmål angående disse tingene, kan dette lydbåndet spilles for medlemmene til denne menigheten. Skjønner? På møtene deres, eller forut for møtet, like før møtet begynner. Sett dette lydbåndet på, og spill det. Og må forsamlingen her forstå at disse menn forpliktet overfor Gud, ifølge deres ed i denne menigheten, med å hjelpe til med å overholde disse retningslinjer. Dere kan kanskje være uenige med dem, og hvis jeg lot dere styre, da ville jeg være uenig med dere. Vi nødt til å ha en kilde et eller annet sted hvor det må være et ultimat. Og det beste jeg vet, overgir jeg det under den hellige ånd, og lar han være mitt ultimat, og lar dette lydbåndet være ditt ultimat, vedrørende disse spørsmålene. Nå, det første hvordan skal menigheten stille seg overfor anmodninger om økonomisk hjelp til mat og klær? Hva skal gjøres? Hva skal menigheten gjøre? Vi innser nå at menigheten ansvarlig for sine egne, for våre medlemmer her i denne menigheten. Vi helt og holdent ansvarlige så langt som vi har for nødenheter til å forsyne dem med. Vi ansvarlige for våre egne, det vil si stabile, trofaste medlemmer i tabernaklet som kommer hit og tilber sammen med oss. Vi forpliktet overfor dem som våre brødre og søstre, som har bevist at de våre medlemmer i denne forsamlingen. Nå, vi klar over at det millioner i kveld som uten mat, uten klær, og vi ville svært gjerne være i stand til å hjelpe hele gruppen og gjøre alt vi bare kunne. Men økonomisk kan vi ikke gjøre det. Vi kan ikke hjelpe hele verden. Men vi forpliktet overfor våre egne. Og jeg tror, angående det, og hvis vi så har noe til overs, som dere ville ønske å bidra med til folk som ikke medlemmer her i denne menigheten, noe som dere ville ønske å gi til dem, skulle det bli lagt fram for diakonstyret. Diakonene de som må utrede dette motsetningsforholdet, eller dette problemet, rettere sagt. Fordi i Bibelen, da tvisten kom opp angående mat og klær og så videre, i apostlenes gjerninger, innkalte de apostlene om det, og de sa, Gå og finn dere 7 menn som har godt vitnesbyrd og full av den hellige ånd, for at de kan ta seg av disse tingene. Fordi vi vil hele tiden gi oss hen til Guds ord og til bønnen. Og det er ikke pastorens plikt å se etter vedrørende mat og så videre. Det er meningen, det skal være gjennom diakonene. Det er ikke tillitsmennene, det er diakonenes oppgave å gjøre dette. Og så skulle dette være, husk i Bibelen, bidro de til sine egne, grekerne og jødene, hvor kranglingen kom opp om at en fikk litt mer enn den andre, men det var mennesker som hadde solgt alle sine eiendeler av dit, det til menigheten, til dens underhold. Og så skulle det bli delt ut likt iblant dem. Og det var en liten tvist som kom opp, og det var der vi fikk våre første diakoner, og dette er en av deres plikter å gjøre dette. Jeg tror dem, som våre egne, som vårt eget folk, at vi skulle ta oss av dem, og det skulle bli sendt inn enhver klage til formann for diakonstyret, og deretter skulle det utredes av diakonstyret, og se hva de er i stand til å gjøre med det. Og alt dette angående klær og mat og økonomisk hjelp, eller hva enn det er, skulle det gå gjennom diakonene. Så diakonene, når de beslutter at de er hva de kommer til å gjøre med det, da skulle det bli lagt fram for kassereren, for å se om kassereren er i stand denne gangen til å betale dette bestemte pengebeløpet, eller kjøpe disse klærne, eller hva enn det nå gjelder. Men diakonstyret skal møtes om dette, og det skal ikke sendes til tillitsmennene eller til pastoren. Dette er en diakonsak, alt sammen. Nå, så spørsmål nummer to. Er det tilstrekkelig å si åpent fra talerstolen at tungetale og tydning skulle skje et møte før gudstjenesten? Dette er det andre spørsmålet på denne papirlappen jeg har her, som er et lite kort. Nå, dette angår pastoren her, ser du, fordi han, når alt kommer til alt, er han overhodet for det, over den åndelige delen. Diakoner er politimenn i menigheten, og holder orden og tar seg av disse tingene og gir mat til de fattige, og så videre. Tillitsmennene har med økonomien å gjøre, og bygningen, det er hva de skal ta seg av. Men pastoren har overoppsynet med den åndelige delen, og dette gjelder deg, broder Neville. Nå, der, for en tid tilbake da forordningen ble satt, menigheten, jeg tror virkelig på tale i tunger og tydningen og alle de fremragende åndelige gavene som er ordinert av Gud til å være i menigheten. Men vi lever i en tid nettopp slik det var på den bibelske tiden der menighetene, nå, dere la merke til Paulus, han grunnla menigheten i Efesus, Efesus-menigheten, som var en veletablert menighet. La dere merke til dette. Vi tror at Paulus, som selv sa, at han talte i mange tungemål, og vi vet at han hadde tungetalegavene. Ikke noen som hadde lært av seg selv, men disse som var åndelig gitt av ham, for han uttrykker det i brevene til korinterne der. Og for å spare tid, slår jeg bare ikke opp i Bibelen og leser det for dere. For det ville gjøre vårt opphold her for lenge i kveld, siden jeg ikke har alt for god tid. Og nå, men bare slik at dere kan se det klart. Nå, Paulus måtte ikke engang tale til Efeser-menigheten, eller til Romer-menigheten, eller til noen av disse andre menighetene, om deres åndelige gaver, om hvordan de skulle sette dem i orden. Men han måtte sannelig stadig snakke til korinterne om det, fordi de laget et nummer ut av det hele tiden. Og Paulus sa da han kom iblant dem, hvis de fant ut av en som hadde tungetale og en hadde en salme, så takket han Herren for alle deres fremragende gaver og ting som det. Og om dere ser i det første kapitlet eller i andre korinterne, fortalte Paulus dem deres stilling, hva de var i Kristus, hvordan han deres stilling var i Kristus. Etter at han fortalte dem det, liksom en far, begynte han å svinge pisken over dem og sa, «Jeg hører at det er strid iblant dere, og jeg hører at dere har blitt fulle ved Herrens bord.» Han sa ikke at de ikke var kristne, og dere brødre, gjør ikke det. Si ikke at de ikke er kristne, men det er måten de oppfører seg på i Guds hus. Det er dette det dreier seg om. Nå, jeg ønsker å si dette. Det som Paulus i fordom sa, at når dere kommer sammen, om en taler, la en annen tyde. Er der ingen til å tyde, ti da stille. Men hvis der er en til å tyde, nå, jeg har sett nøye på menigheten her, og jeg har sett at dere vokser, og jeg har sett mange åndelige gaver virke blant dere. Rett ut sagt, en måtte jeg komme til broderen Neville med et ord fra Herren, for å korrigere ham om noe han gjorde. Og hvis Herren har, den hellige ånd har gjort meg til oppsynsmann for flokken, da er det min plikt å fortelle dere sannheten. Og jeg er broderen Neville meget takknemlig for at han ga nøye akt på sannheten. Jeg kan bare si det slik han forteller meg det. Nå angående dette, ettersom jeg har sett menigheten deres vokse og lagt merke til dette, og i menigheten, her var måten vi hadde det i begynnelsen, og dette er måten vi ønsker det igjen. Nå hvis dere ikke passer på når babyer, det første en baby gjør er å forsøke å snakke når den ikke kan snakke, skjønner? Den lager en masse babling og støy og så videre, men den tror den bare, han kan bare snakke forkynneren i senk på det tidspunktet. Vel, vi finner dette ikke bare i det naturlige livet, men vi finner dette i det åndelige livet også. Det er et barn, og hvis man forsøker å korrigere denne babyen og smekker det litt fordi den gøer og forsøker å snakke, gir man barnet et knekk, ser du, og man skader det. Og det er best å la denne babyen vokse en liten stund, inntil den faktisk kan si ordene sine rett, og da fortelle den når. Ikke når pappa snakker, eller når mamma snakker, men når det er rett tidspunkt. La den få si det den har på hjertet. Forstår dere meg? Nå, la den få snakke når dens tid kommer for å snakke. Nå, hvis jeg noen gang har hatt noe som har vært en torn i mitt kjød, der ute på møtene, er det når en eller annen reiser seg opp, og når jeg taler, så gir et budskap i tunger, og bryter med ånden. Jeg kom nettopp fra et møte i New York, og forskjellige steder, hvor forkynnerne lot dette gjenta seg gang på gang. Og det er ikke noe annet enn en forvirring. Ser du, når Gud handler med en bestemt tanke, han ville virke imot sin egen hensikt, om han prøver å nå fram til dere med noen bestemte tanker til forsamlingen, og gjøre et alterkall, og noe avbryter det. For eksempel, slik som dette, vi sitter ved bordet og snakker om Herren, og Junior løper bort til bordet virkelig fort, tar all oppmerksomheten bort fra det vi gjør og er, roper, skriker ut, «Pappa! Mamma! Å du! Jeg er så nettopp en home run for laget, og vi gjorde alt dette, hint og det andre!» Og da vi var rett i en virkelig tvers gjennom hellige emne. Nå, at han traff en home run er helt i orden i baseballkampen. Det er helt greit, men det er upassende når han bryter inn i budskapet som vi snakker om. La ham vente til hans tid kommer, og deretter forteller oss hva han gjorde i baseballkampen. Nå, det er akkurat den samme tingen vi ser skjer med gavene i dag. Det er grunnen til at Gud ikke kan betro all for mange åndelige gaver til folket. De vet ikke hvordan de skal kontrollere det. Det er det som er i veien i dag. Grunnen til at vi ikke har mer enn vi har. Og vi finner sannelig at det er en hel del med etterligning av åndelige gaver. Men jeg tror ikke at det er slik i vår menighet. Jeg er takknemlig for det. Jeg tror ikke det er en etterligning i det hele tatt. Jeg tror vi har ekte gaver, men vi må vite hvorledes vi skal kontrollere disse gavene. Og når man så går for å gjøre et eller annet godt, akkurat som når du arbeider for en sjef og du begynner på den første arbeidsoppgaven din, og om du er villig til å ta imot ordrer, da har sjefen tillit til deg og vil fortsette å få fremme deg til en høyere stilling hele tiden. Nå, jeg tror at tiden er inne for Branham-tabernakel og kjenne til hva og motta gavene som Gud gir oss, at Gud kan betro oss noe som til og med er større enn hva vi har fått. Men vi kan ikke fortsette, og dere ser en mann som dere alltid må snakke til og alt mulig. Men husk, profeters ånder er profeter lydige, sier skriften. Når dere møter en mann som dere må korrigere, eller en kvinne, og den personen kommer upassende, og dere så forteller ham den skriftsmessige sannheten, da viser det seg at ånden som er på dem ikke er av Gud. Fordi Bibelen sier profetenes ånd, eller å profetere, det vil si å vitne og forkynne og tale i tunger, eller hva enn det er, for tungetallet som har blitt tydet av er profeti, så det er underlagt profeten, og ordet er profeten. Så vi ser at det brudd på orden når en mann eller kvinne spretter opp og gir et budskap, uansett hvor mye de ønsker å gjøre det, mens forkynneren på talestolen. Nå foreslår jeg dette for Branham Tabernakel, når det gjelder våre gaver som vi har, og vi har noen meget begavede mennesker her. Nå, hver eneste en av disse gavene en tjeneste for seg selv. De gaver akkurat på samme måte som å forkynne en gave, som å helbrede en gave, som andre ting gaver. Disse gaver, de egne tjenester, og hvert eneste menneske befalt å bruke sin egen tjeneste rett. La derfor Branham Tabernakel fungere slik som dette, og i denne tiden, spesielt i denne tiden når vi har hatt så mye, jeg ønsker ikke å si dette, men så mye liksomtro. Vi ønsker ikke å ha liksomtro. Intet menneske, ingen ærlig person ønsker å ha en liksomtro. Vi, hvis vi ikke kan ha det ekte, la oss ikke ha noe i det hele tatt. La oss vente til vi virkelig får det ekte. Nå, jeg tror dere menn vil være enige i dette. Vi ønsker ikke å ha noen liksomtro. Brødre, vi kan ikke sette i gang et eller annet med liksomtro og forlate denne verden. Vi må ha det som virkelig, det som ekte. Hvis vi ikke har det, la oss vente til vi faktisk får det, og deretter si noe om det. Skjønner? Nå ønsker jeg å si, la alle disse menn og kvinner som taler i tunger og profeterer og gir et budskap, og jeg tror med dere menn at de ekte. Nå, Bibelen har sagt, prøv alle ting og hold fast på det som godt. For med stammede leber og andre tungemål vil jeg tale til dette folk. Dette hvilen som jeg sa de skulle komme inn i, over i Jesajas bok. Nå, jeg ønsker å foreslå dette slik at helligdommen bare blir betjent av én gave om gangen, for det bringer oss rett tilbake i forordningen igjen, som jeg forsøker å si, om én taler, la profetens ånd være underlagt profeten. Forstår dere? Nå, la disse som har en tjeneste for Kristi legeme, og nå det sagt, la det nå bli gjort. La disse som har en tjeneste for Kristi legeme bruke sin tjeneste rett, fordi det en tjeneste fra Kristus til menigheten. Men dere alle kan ikke tjene på samme tid. Det nødt til å være én om gangen. Branham Tabernakel skal være slik som dette. La disse som taler i tunger, og disse som tyder tunger, og disse som har profeti, som skal bli gitt i menigheten, la dem komme sammen tidlig før møtet begynner, la dem samles i et fastsatt rom og vente på tjenesten fra Herren. Slik som pastoren selv må gjøre, før han kommer inn i forsamlingen. Han må ta Bibelen i rommet sitt og studere i stillhet. I ånden, og bli salvet for å komme ut fremfor forsamlingen for å tale. Hvis han ikke gjør det, kommer han til å bli forvirret når han kommer ut dit. La hver mann og hver kvinne med en åndelig gave komme inn for Herren. Og ettersom pastoren har en eneste tjeneste, han en profet. Det engelske ordet, en forkynner, betyr en profet, som altså en som bringer fram ordet. La dem som har tjenester som nødt til å komme ved en annen, for eksempel en som taler tunger og en annen som tyder, vente sammen på sin tjeneste. De kan ikke oppholde seg i et privat studierom og tale i tunger og deretter komme og fortelle den andre hva han sa, fordi da ville han ha både tungetal og tydning. Skjønner? Nå, om man har det, utmerket, da ønsker vi å ta imot det slik, og vi ønsker at menigheten skal ha nytte av disse gavene som i vår menighet. Gud sendte dem til oss, og det vi ønsker vår menighet skal ha nytte av de åndelige gavene. Så la det menneske som taler med tunger, og den som tyder, og den som profeterer, la dem komme sammen før menigheten overhovedet møtes. La dem møte hverandre i et rom, og vente på Herrens tjeneste til menigheten. Er det forstått?
And then, like this, if Brother Neville say, well, let me pardon me, let me say this.
Og så, liksom dette, hvis broder Neville, la oss si, nå vel, la meg, unnskyld meg, la meg si dette. Hvis broder Collins taler i tunger, og broder Hickerson gir tydningen, da har de en tjeneste sammen for menigheten. Nå, dette er ikke broder Nevilles tjeneste. Dette er deres tjeneste for menigheten. Jeg gir dette som et eksempel. Da skulle dere brødre være akkurat like interessert i å få deres tjeneste på plass i Guds hus som pastoren er interessert i å få sin, fordi det er en absolutt nødvendighet at dere gjør det. Men du kan ikke gjøre det i ditt eget private rom. Hvis du taler og du tyder, dere er nødt til å komme sammen. Nå, kom sammen i møtelokalet, bort i et rom for dere selv, fordi dere har en tjeneste i stillhet. Det er ikke en åpenlyst tjeneste, det er en som er for å hjelpe menigheten. Skjønner? Det er noe som skal være til hjelp for menigheten, men det er ikke meningen det skal gjøres i hovedmøte. Bare slik jeg er i ferd med å fortelle dere, skal dette gjøres. Ser dere? Så, hva enn broder Collins taler og broder Hickerson gir tydningen, som for eksempel, så la broder en eller annen skrive dette ned, hva det er. Og da hvis det kommer, nå, vi vet alle at Herren kommer, vi er klar over det. Og hvis broder Neville reiste opp hver kveld og sa, se, Herren kommer, se, Herren kommer, ville det være helt i orden, ser du. Men han, pastoren, sier dette fra talerstolen, for han har fått ordet for det. Og hvis han er en pastor, profet for menigheten, eller en pastor etter det sagt, er det meningen han skal studere Herrens ord og fortelle dere hva som er skrevet i Herrens ord, angående Herrens komme, og dere blir advart ved det. En tjeneste for øvrig til menigheten, som man ikke har noen forbindelse med, er tunger, tydning av tunger, som er profeti, eller en profet som taler. Det er noe som ikke er skrevet i ordet. Det som er skrevet i ordet, må han bringe fram, men det som ikke er skrevet i ordet, er hva dere skulle fortelle ham. Som for eksempel, si til broder Wheeler, så sier Herren, i morgen, i samtaket hans, gå ikke til det, fordi det vil være en lastebil som kommer til å velte der, eller noe slik, og det må skje, og du har talt det, og han har tydet det. Og legg så dette på talerstolen etter deres tjeneste er ferdig. Som kveld, etter menigheten, hymnen, begynner å synge og så videre. Hvis deres tjeneste er ferdig da, la dem bringe ut den profetien som har blitt gitt. Og jeg tror ikke at vi har, eller hvis dere har, anbring dette inn der. Når disse menneskene kommer sammen, la dem som har visdom først komme. Fordi, du skjønner, hvis en taler i tunger og gir en tydning i overensstemmelse med skriften, kan den ikke tas imot uten at det blir bevitnet av to eller tre mennesker, to eller tre vitner til, skjønner, må bekrefte dette, at de tror det er Herrens ord. Fordi, og noen ganger, i disse underordnede tjenestene, akkurat slik som hvilken som helst annen tjeneste, får man ånder som er feil, ser dere, de flyr inn der, og vi ønsker ikke det. Nei, vi ønsker disse tjenestene omgående bli gitt til kjenne, hvis det er meningen de skal bli gjort til kjenne. Fordi hva som helst av Gud kan, bekymre dere ikke over å få det avslørt, mener jeg. Det vil bestå prøven, hvis det er av Gud. Det samme med pastoren. Hvis noen utfordrer ham angående ordet, trenger han ikke gå god for det. Han vet ganske nøyaktig hva han snakker om. Kom fram hit, ser dere. Og det samme med disse andre tjenestene. Det må være på samme måte. Nå, Dersom en taler i tunger og gir et budskap, nå, noen mennesker taler kun i tunger, og de oppbygger seg selv, sier Bibelen. De har det bare herlig. De taler i tunger, føler de, og de taler virkelig i tunger. De taler faktisk med tunger, og det er ånden som gjør det. Men hvis det fremføres der i forsamlingen, taler i tunger og bare oppbygger seg selv, da er det ikke noe gagnlig for menigheten. Mannen oppbygger seg selv, eller kvinnen, eller hvem den er som gjør det. Skjønner? Å tale i tunger er en Guds gave til oppbyggelse, slik Paulus sier i skriften. Det er for å oppbygge menigheten, så det må være et eller annet direkte budskap fra Gud til menigheten, utenom det som er skrevet her i Bibelen. Skjønner, det er noe som... Men du kan spørre meg, broder Branham, hvordan skal jeg døpes? Så kan jeg si deg med en gang. Dere trenger ikke å tale i tunger for å fortelle meg dette. Det er skrevet rett her i Bibelen, hva man skal gjøre med det. Ser dere? Du trenger ikke å stille noen spørsmål angående det, og ha noen til å tale i tunger for å fortelle deg. Se, dette er allerede skrevet. Men hvis du sier, broder Branham, hva må jeg gjøre? Jeg har en avgjørelse her jeg må gjøre, enten om jeg skulle velge denne menigheten, eller gå til en annen menighet, eller noe lik det, eller jeg skulle gjøre dette hint. Nå, det må komme fra Gud, ser dere. Gud må fortelle oss det. Men dette måtte komme gjennom en annen tjeneste, for ordet sier ikke, la Orman Neville forlate Branham Tabernakel og dra til Fort Wayne Gospel Tabernakel. Se, det står ikke det her i ordet, ser dere. Så det er hva disse gavene er for. Som for eksempel en person kommer opp hit og sier, tror du på guddommelig helbredelse? Vi forkynner dette, vi tror det. Vi tror på salve med olje. Men her er en mann som sier han, kan ikke komme igjennom, vær i veien. Da trengs det at Gud gjennom tunger, tydning, gjennom profeti, eller på en eller annen måte går ned i dens manns liv og trekker fram den tingen som han har gjort, og forteller ham om det. Dette er en tjeneste som ikke tilhører pastoren. Den tilhører disse tjenestegavene. Men det er ikke meningen de skulle gjøre der ute i salen, skjønner? Nå, Paulus måtte ikke en gang si til den Efeser-menigheten noe om dette. De var i orden, romer-menigheten, eller ingen av disse andre menighetene, kun korinter-menigheten, og de kunne aldri få seg selv. Nå, Paulus trodde på tale i tunger. Han erkjente tungetale i Efeser-menigheten, det samme som han gjorde i korinter-menigheten. Skjønner? Men han kunne tale til efeserne større ting enn kun det å tale i tunger og tydning av tunger. Nå, hvis da noen skriver ned et budskap som blir gitt i tunger eller gitt i profeti og har blitt lagt på talerstolen, må det leses av pastoren før gudstjenesten begynner, som «Så sier Herren fra disse menneskene som talte og tydet». Og dersom dette skjer nøyaktig på den måten tydningen sa, løfter vi våre hender og takker Gud for hans ånd iblant oss. Hvis det ikke skjer, så ikke gjør det mer, for denne onde ånden må ut av deg. Gud lyver ikke, han er alltid sannhet. Så dere ser, dere er gamle nok nå til å handle som menn, ikke barn, gø. Man må ha en hensikt med et eller annet. La nå menigheten, når den vokser i orden, komme til denne forordningen. Hvis en kommer iblant dere, uvitende, og dere taler i tunger, ville det være underlig for ham. Han vet ikke hva dere taler om, skjønner? Og faktisk, i denne tid hvor der har vært så mye forvirring omkring det, forårsaker det en snublestein. Men la en tale i tunger, og en annen tyde det, og gi budskapet, og la det bli opplest rett her fra talerstolen om hva som vil finne sted, og la det så inntreffe. Se hva som hender. Fortell dem at i morgen til en bestemt tid, eller neste uke til en bestemt tid, kommer det til å skje en bestemt ting. La så den vantro sitte der og høre på dette, og se det bli foretatt før de inntreffer. Da vet de hva slags ånd som bor iblant dere. Det vil være Guds ånd. Det er hva Paulus sa. Og hvis en kan profetere og åpenbare de hemmelige tingene, vil ikke hele forsamlingen falle ned, eller den vantro, og si, Gud er midt iblant dere. Ser dere? Fordi det kan ikke være. Men nå ønsker vi ikke. Da vi var barn, sa Paulus, oppførte jeg meg som et barn, sa han til korinterne der, talte jeg som et barn. Han hadde et barnesinn, men da jeg ble en voksen, la jeg vekk det barnslige. Nå, jeg forteller dere alt, ser dere. Nå, for noen få år siden, var dere barn med disse gavene, lekte frem og tilbake. Men dere har vært i en lang skolegang nå. Det er tid for å være menn, ikke bruke bare til å leke med. Disse gavene, de er hellige, de er av Gud, og man leker ikke med dem. La Gud bruke dem. Dette er hva ens tjeneste ønsker å være. Det er måten å sette Branham Tabernakel i tjeneste. Og hvis det blir satt spørsmålstegn ved dette, når som helst, la dette lydbåndet stå som et vitne om at dette er måten det skal gjøres i Branham Tabernakel. Hvis det skulle være en fremmed som kommer inn, for man har dem hele tiden, på grunn av at dette er et tabernakel som er felles for forskjellige denominasjoner, er det folk som kommer inn som ikke har denne gode opplæringen. De har den ikke. De vet ikke bedre. Og deres egen pastor, de spretter rett opp og bryter opp budskapet hans og ødelegger alt det kaller og taler i tunger og alt mulig slik som det. Dere er bedre opplærte menn enn det, ser dere? Så etter gudstjenesten, hvis han blir ustyrlig, da er det diakonens oppgave å gå til dem. La ikke pastoren din måtte gjøre det, uten at det kommer til en situasjon der det ikke er noen diakoner her. Men det er meningen at en diakon tar seg av dette. Skjønner? Nå, etter gudstjenesten, hvis personen bare reiser seg opp og gir et budskap, pastoren, om han ønsker å stoppe bare et øyeblikk og fortsette, utmerket, ser dere. Det er opp til pastoren, men la så diakonen umiddelbart, før denne personen kommer ut av bygningen, ta dem til sides og snakk med dem om det. Og hvis de setter spørsmålstegn ved det, bring dem til dette lydbåndet og si, dette er hva biskopen eller menighetens oppsynsmann, som er biskop i enhver oppsynsmann, ser du, det er hva det kalles i Bibelen bispeembedet, ser du. Så dette er menighetens hovedoppsynsmann. La dette er forordningen og måten vår menighet gjør det på. Nå, vi elsker at du kommer og gir ditt budskap, og hvis du har fått et budskap fra Herren, og det er, la det bli gitt, kom opp hit og legg det på talerstolen vår, og vår forkynner vil lese det for forsamlingen, et budskap til denne forsamlingen. Men det må ikke bare være å gjenta skriften og ting som det. Det må være et direkte budskap til folket om noe som er i ferd med å skje, eller noe de skulle gjøre. Er det forstått? Ja vel.
Now, is there any better way to keep order in the church than to...
Nå, er det noen bedre måte å holde orden i menigheten enn ved stadig å minne folket med en gjentagelse fra diakonene i overstemmelse med dette? Nei, dette... Jeg forklarte nettopp dette. Dette er spørsmål nummer tre. Diakonene... Deres plikt er å holde orden i menigheten, med elskverdighet og vennlighet, og så er det forventet at hvis noen opptrer upassende i menigheten, eller kommer inn hit, som for eksempel en beruset mann, eller noen kommer inn, slik som de skjøt den forkynneren ned fra talerstolen der forleden kveld, der oppe. Dere hørte om det, denne berusede mannen som kom inn med en dobbeltløpet hagle. Han ropte til kona si og ville snakke med kona, og gikk opp mot pastoren. Pastoren viste ham kona hans som satt der, mens han aktet å skyte henne rett i menigheten. Pastoren begynte å mekle med ham. Og i stedet for mannen med haglen snudde seg rundt og skjøt pastoren ned fra talerstolen. Og skjøt så kona si, og skjøt seg selv. Nå, hvis det hadde vært en flokk med diakoner der da mannen kom inn denne døren med denne haglen, kunne de ha fått armene sine rundt ham, haglen ut av hans hånd. Ser dere? Se, det er ordentlige diakoner. Og nå, disse tingene som har tatt denne retningen som de har nå, kan man vente hva som helst. Men husk, diakonene er Guds politimenn i Guds hus, uansett hva alle andre mener. Noen ganger ønsker ikke en politimann å måtte gå av sted og arrestere noen, kanskje en av sine venner, men han har avlagt ed på en tjeneste. Han må gjøre det uansett. Det er hans plikt mot byen sin. Skjønner? Det er diakonens plikt i menigheten. Og hvis en eller annen spretter opp og begynner å forstyrre pastoren, eller et eller annet slik som det, og pastoren i hans budskap, forventes det at diakonen går bort til de menneskene, to eller tre av dem, og si, kunne vi snakke med deg, broder? Skjønner? Bring ham ut fra kirken, ut i kontoret, inn her eller et annet kontor, og snakk med ham om det, og si, du må ikke forstyrre. Dere vet, det er en stor mulkt, ifølge loven, for å forstyrre et møte på noen som helst måte. Ser dere? Men noen mennesker, slik som en frafallen person eller et eller annet, kommer iblant dere, forstår dere, og en eller annen religiøs fanatiker, og begynner å gjøre ting, da kan diakonene, og hvis diakonene ikke synes å være i stand til å kontrollere det, da kan tilsynsmannsstyret, eller noen andre i menigheten, gå bort og gi hjelp med en slik person. Dere vet det. Og nå la meg stille spørsmålet her. Er det noen bedre måte å holde orden på menigheten enn å minne folket gjentagende ganger på det diakonen har sagt, gang på gang? Nå, jeg mener at pastoren, rett som det er, eller spill dette lydbåndet. La dette stå som et vitne. Diakonene er politimenn, og deres ord er lov og orden. Skjønner? Og de har myndighet fra menigheten, og til og med fra nasjonens lover, til å få dette Guds hus til å være i orden. Og enhver som motsetter seg en diakon, slik som det, risikerer 2-10 års i statsfengsel, hvis man ber dem gå og de ikke gjør det, eller noe som det, noe med uordentlig adferd. Han vet bare ikke hva han gjør mot, han utsetter seg selv, eller risikerer all slags mulker, hva som helst. Og så, hvis det kommer til et punkt at noen, nå slik som, og hvis noen spretter opp og blir uordentlig, kanskje bare taler i tunger eller noe, ville jeg ikke gå inn angående det. Ser du, la dem gå, for hvis de er fremmede, hvis de er en av våre egne, la de bare, neste kveld, dere diakoner, bare ta dette lydbåndet og si, nå, vi skal spille menighetsforordningene, før vi begynner møtet. Jeg ønsker alle skal forstå det, og dere pastorer og dere, alle kan arbeide sammen, slik som det. Nå, Broder Branham, hva med søndagsskolen? Broder Branham, vedrørende søndagsskolen, ja vel, skal den være før forkynnelsen? Ja, vi har alltid hatt det på den måten, ha søndagsskolen før forkynnelsen. Og det gir en mulighet til de små som går på søndagsskolen, de går til klassene sine, og hvis de ønsker, og de små forstår det ikke, og om de må sitte hele tiden gjennom forkynnelsen, og deretter av søndagsskole, blir de små utslitt. La søndagsskolen være først, ha en fastsatt tid, bare ved et bestemt tidspunkt at søndagsskolen går til samling. Det forventes at søndagsskolelederen skal ta seg av dette. At søndagsskolen går til samling på et visst tidspunkt, fastsatt tidspunkt, og den slutter på et bestemt tidspunkt. Hele søndagsskolen setter av så mye tid til dette, og så avslutt. Skulle læreren for voksenklassen være en annen enn pastoren? Hvis det er avtalt slik, hvis pastoren ønsker å undervise i søndagsskolen og bringe budskapet senere, er det glimrende og fint, om han ønsker å gjøre den doble tjenesten. Men hvis han ikke gjør det, ha da deres voksen søndagsskolelærer, skjønner, for deres voksenklasse. Og så hvis pastoren har en annen der i tankene, og personen ønsker å gjøre det, gi dere selv 30 minutter, eller hva dere enn vil sette av til deres søndagsskole. 30 eller 35, 40 minutter, hva det enn er. Og der skulle plasseres en ringeklokke der, og når denne klokken ringer, betyr det, eller for den saks skyld kirkeklokken, når den slår på utsiden, avslutter det søndagsskolen. Og når denne klokken ringer, betyr det at alt kommer til ro rett der. Det er så mye tid da for en salme eller to, hva dere enn kommer til å synge. Ikke for mye tid. Man vil trette ut folket ved å holde dem for lenge, ser dere. Og bare slå i bjella, ha en salme og hva enn dere kommer til å gjøre, og send så klassene deres til stedet. Og straks når den tiden kommer, la oss si det er klokken 10 eller 10:30 eller 9:45, hva enn det er, slå i bjella, og hver lærer sender ut klassen sin, kommer til salen her ute, og så avgi rapporten, søndagsskolerapporten, og avslutt så det hele, og la alle som ønsker bli igjen til forkynnelsen som er deretter. Se, da er det med orden. Spørsmål? Hva må noen spør Broder Branham? Og med andre ord, da har vi en delt klasse, redaksjon. Å ja, dere skulle ha det. En treåring kan ikke forstå det en 14-åring forstår. Jeg tror jeg har noe mer om dette. Hvor mange klasser burde det være? Dere kan sette opp klassene deres i, for eksempel, en småbarnsklasse, hvor de ønsker å ha flanellograf. Det blir alt for drøyt for en 14 år gammel gutt eller jente, skjønner? Dere kan ha noen til å ha en klasse for disse små babyene. En eldre mor eller noen som vet hvordan man tar seg av dem. For andre klasser, tror jeg, kan det være noen som er mer i stand til å legge frem ordet. Skjønner? Det burde være klasser. La oss si nå, det kan liksom være en klasse fra minst 3 klasser. Det burde være en klasse for de aller minste, som kan være fra omkring 5-årsalderen, og alle de andre under dette kan bli oppbevart hos sin mor og tatt til barneværelse, hvis det blir nødvendig under forkynnelsen, hvis de fortsetter å holde det gående. Det er dette barneværelset der bak er for. Og jeg tror at klassen burde bli inndelt med de små barna fra 5 eller 6 år gamle, opp til 8 eller 9, 10, eller noe i likhet med det. Og så fra 10 år opp til 15 kan være i tenåringsklassen. Og så voksenklassen fra de som er over 15, fordi de, hvis de er gamle nok til å nå til dags, kan de få seg en jobb, og de kan nesten stemme i den alderen, så de er i stand til å høre ordet, og kan komme ut i møtesalen og få dette. Hvem burde lærerne være? Der har vi det. Det er opp til dere å velge inn deres egne lærere. Og dere skulle gjøre dette. Innsett dem der. Velg noen. Og kom sammen med menigheten og si, hvem her føler seg ledet av Herren? å få så en kvalifisert lærer, og la det så bli gjort. Det er nødt til å være en nøye oppgave, brødre. Dersom læreren ikke kan kvalifisere seg til det, skift da lærerne. Når stunden kommer, da er jeg underlagt Gud. Hvis jeg føler på en måte at Orman Neville ikke kan kvalifisere seg til å være pastor her, vil jeg nevne det for menigheten. Når jeg ser en ting her, tror at dere diakoner ikke kunne kvalifisere dere til å være diakoner, vil jeg nevne det for menigheten at jeg finner ut der at en viss diakon her som gjør noe han ikke skulle gjøre, og han overholder ikke sine forpliktelser, og så videre slik som det, eller en tillitsmann, eller hvem enn det er. Jeg kan ikke stemme det inn eller ut. Menigheten må gjøre det. Men jeg kommer ganske visst til å legge det fram for menigheten. Skjønner? Fordi det er slik det burde gjøres. Det er på den måten jeg forventes å være som oppsynsmann. Jeg forventes å se etter og finne ut hva som foregår. Vi skal til himmelen, ikke her ute, et eller annet sted til en samling eller et eller annet, for å ha mye moro å løpe ned hverandre og spille baseball. Vi håndterer her den mest dyrebare ting som på jord, Guds ord, og det skulle praktiseres i Guds fryktige orden. Hvem burde lærerne være? Det er opp til dere å plukke ut dem. Men jeg ville valgt, til babyene ville jeg valgt en eldre kvinne, en som kan gjøre dette. Men til tenåringene ville jeg ha en lærer som streng, og ikke bare drar ut her og har varme vinerpølser. Dette ville være helt i orden hvis de ønsker å dra ut og ha en varm vinerpølse. Men bare legg alle ting til rette for, la det dreie seg om ordet. Få noen som i stand til å holde ordet, og det kommer til å være... Denne menigheten står ikke for varme vinepølser, er helt i orden, og små utflukter som dere ønsker å ta sammen, og fellesskap, det er fint. Det er hva dere skulle gjøre for å more barna. Men på dette stedet her inne er dette Guds ord. Varme vinepølser er når dere kommer sammen, eller noe som det, men ikke inne i dette Guds hus. Og disse vet, selvfølgelig vet vi at vi ikke drar på denne her tåpeligheten med selskaper og alt mulig slik som det rundt her. Dere vet bedre enn det. Hvem burde være over søndagsskolen for å holde den i orden? Søndagsskolelederen. Og det er det som er hans oppgave. Det er ikke menigheten han skal ha noe å gjøre med. Diakonene, tillitsmennene, pastorene eller noen andre. Han har sin egen tjeneste. Hvem deres søndagsskolelærer er, vet jeg ikke. Men det forventes at denne søndagsskolelæreren skal se til at hver klasse er på sitt sted, og hver lærer er til stede, eller sette en annen lærer i stedet for denne læreren, hvis de ikke er her den dagen. Så like før søndagsundervisningen pågår, skal søndagsskolelederen gå innom og ta imot offergavene som de har hatt der inne, deres søndagsskolekollekt, og rapporten om hvor mange som var til stede, hvor mange bibler de hadde i denne klassen, og så videre, og lage en rapport om det. Og deretter står foran forsamlingen like før forkynnelsen, når han gis anledning til å gjøre det, når de har søndagsskolerapporten etter søndagsskolen er over, fortelle hvor mange lærere, hvor mange som var til stede, hvor mange hele søndagsskolen totalt, den hele summen av offergaver, og så videre slik som det. Det er ikke meningen at diakoner, tillitsmenn, pastor skal gjøre dette. De har ingenting med det å gjøre. Dette er søndagsskolelederens jobb. Og så hvis han ser at søndagsskolen trenger visse ting, da skal han legge det fram dette for tillitsmannsstyret, og tillitsmennene har et møte om det først. Også tillitsmennene, hvis de ser at det er tilstrekkelige midler, og så videre, gjennom kasseren, da kan dette kjøpes. Hvis han ønsker et eller annet av litteratur, eller hva det enn er, eller noen bibler, eller noe, en bibel de ønsker å kjøpe til det, vet dere, som kan finne de fleste ordene og sitere de fleste skriftstedene, en premie eller noe de vil gi bort, slik som det, presang, og de ønsker å kjøpe den gjennom menigheten. La så dette bli lagt fram for diakonene, og så la dem finne ut om det er i kassen. Skjønner? Og da tror jeg de fem spørsmålene på dette er i orden. På det neste nå er, broder Branham, når det gjelder respekt for menighetens orden, har vi prøvd å opptre i overensstemmelse med måten vi forstår forordningene gitt ved innvielsen av den nye kirken. Og ved å gjøre det har noen blitt sinte og forlatt menigheten, og andre vil ikke høre på noe vi sier, spesielt barna. Vi har snakket med foreldrene om deres barn, og de vil ikke ta seg av dem. Nå har vi misforstått, eller griper vi det an på en gal måte? Takk. Nå, la meg svare på dette på den rekkefølgen det kommer. Når det gjelder respekt for menighetens orden, har vi prøvd å opptre i overensstemmelse med måten vi forstod det, gitt ved innvielsen av den nye kirken. Nå, dette er korrekt. Dere gjør det riktig. Nå, dette må være diakoner, antar jeg, for det er rett her. Det er diakonenes jobb. Ja vel. Og ved å gjøre det slik, har vi ofte... Folk har ofte blitt sinte på oss. De blir det på meg også. De blir det på et hvert menneske. Skjønner? En person som blir det, ja, da er det noe galt med den personen. De har det ikke rett med Gud. For Kristi ånd er underlagt Kristi undervisning, Kristi hus, Kristi forordning. Skjønner? Og enhver mann som, eller enhver kvinne, eller noen person barn, som blir sinte på en gudfryktig diakon som ber dem å være, og, eller enhver foreldre blir sint på en diakon. Sant å si, vi vil gjerne ha alle vi kan få inn i menigheten. Men hvis det, eller bare skaper vanskeligheter et eller annet sted, da er det en torn eller ugler i mosen, som vi pleier å si det. Den personen har det ikke rett. Hvis de drar, er det bare én ting å gjøre. La dem gå og be for dem. Skjønner? Så drar kanskje en av diakonene til deres menighet, eller drar til deres hjem en gang og finner ut hvorfor de dro sin vei, og spør dem hva som var galt. Så, og hvis de, se om du kan bli enig med dem. Hvis du ikke kan, ta da med deg to eller tre vitner, for at de kan forstå. Hvis de så ikke kan forstå, da blir de meddelt fremfor menigheten, hvis de er et medlem i menigheten her. Så blir de... Og hvis de ikke er menighetsmedlemmer, for de er jo ikke medlemmer av denne forsamlingen, er de nødt til å være lydige. Se, de må høre på våre forordninger her, fordi dette er menighetens orden. Dette er ting vi ikke ønsker å gjøre, ting som jeg ikke liker å gjøre, men det er ting som er nødt til å gjøres. Og jeg gir meg til kjenne, og gir en beskjed her ved dette lydbåndet, at det er meg. De kan høre meg tale ved at det er meg. Ikke dere, men dere har stilt meg disse spørsmålene, og jeg svarer dere så godt som jeg kan utifra Guds ord. Nå, hvis disse mennesker blir sinte og drar bort fra dere, hva sier skriften om det, broder Branham? De dro bort fra oss fordi de ikke var av oss, og det avgjør det. Forlot menigheten. Det var det de gjorde. Ja vel. Andre vil ikke høre på noe av det vi sier, spesielt barna. Barna forventes å kjenne til disiplin. Det skulle de få i hjemmet, men til og med om det gjelder mine. Mine egne barn, når som helst, de kommer inn hit, og de blir urolige, ønsker jeg ikke dere skal gjøre forskjell. Sara, Rebecca, Josef, Billy, eller hvem det måtte være, gi meg beskjed, så skal jeg ta meg av det. Hvis de ikke kan oppføre seg, da skal de holde seg borte fra menigheten inntil de virkelig lærer å oppføre seg. Dette er ikke noe tumleplass. Dette er Guds hus. Dette er ikke sted for å leke og drive med skateboard, skrive lapper og le og lage bråk. Dette er Guds hus. Skal utføres gudfryktig. Man kommer hit for å tilbe, ikke engang for å besøke. Dette er ikke en piknikplass. Dette er ikke et besøkelsessted. Dette er en Helligånds besøkelsessted. Hør på hva han har å si, ikke på hverandre. Vi kommer ikke hit for å ha samfunn med hverandre. Vi kommer hit for å ha samfunn med Kristus. Dette er et hus for tilbedelse. Og barn må være disiplinert, og hvis de er av sine foreldre. La det bli kjent at hvis disse diakonene, hvis barnas foreldre ikke vil høre på hva diakonene sier, da skulle disse foreldrene selv bli irettesatt. Vi har snakket med foreldrene om barna, og de vil ikke ta seg av dem. Hvis de er medlemmer av denne menigheten, da skulle en ta to eller tre med seg og innkalle denne forelderen til et privat møte inne på et av kontorene. Jeg bryr meg ikke om hvem det gjelder, om det er meg, om det er broderen Neville, om det er Billy Paul og hans lille gutt, om det er broder Collins og et av hans barn, eller noen av dere andre. Vi elsker hverandre, men vi er forpliktet overfor Gud og dette ordet. Om det er dokk, uansett hvem det er, så skal vi innkalle hverandre og være ærlige mot hverandre. Hvordan kan Gud noensinne handle med oss hvis vi ikke er ærlige mot hverandre? Hvordan skal vi være ærlige mot ham? Skjønner? Dette er en befaling, og vi er nødt til å holde orden i Guds hus. Og det forventes at diakonene vet hvorledes det gjøres, skjønner? Og det er grunnen til at jeg nå gir dere beskjed om å holde dem og ta tak i dette. Og dette, hvis man gir foreldrene beskjed og de ikke vil høre på dette, vil ikke høre på det. Ta da med deg en annen diakon eller eller en av tillitsmennene, eller en eller annen politisk person fra denne menigheten, og innkall, ta deres diakonråd, alle dere diakonene sammen, og si, Brother Jones, Brother Henderson, Brother Jackson, eller hvem det enn kan være, skjønner, deres barn oppfører seg ikke skikkelig, vi har fortalt dem både 2-3 ganger om barna deres, og de vil ikke høre på det. Innkall så Brother Jones, eller Brother, hvem det enn er, og si, Brother Jones, vi har innkalt deg her til et møte. Vi elsker deg, og vi... Du en del av oss. Du en av oss. La meg bare sette på dette bestemte lydbåndet, og hør hva Brother Branham sier om det. Skjønner? Nå, vi har bedt deg om å få disse barna til å oppføre seg skikkelig. Skjønner? Hvis de ikke oppfører seg skikkelig, og dere ikke kan få dem til å oppføre seg skikkelig i menigheten, overlat dem da til en annen mens dere kommer til menigheten, inntil de lærer hvordan man skal oppføre seg i Guds hus. Skjønner? Men dette en befaling, og den nødt til å utføres. Skjønner? Nå, det andre spørsmålet fortsetter. Nå har vi misforstått. Nei, sir. Dere har ikke misforstått. Dette korrekt. Jeg sier det igjen. Befalingene. I Hæren spør de ikke, vil du gå og gjøre en bestemt ting? Hvis du i Hæren, blir du nødt til å gjøre det. Skjønner? Og det slik det i. Jeg nødt til å forkynne evangeliet. Jeg nødt til å stå for det uansett hva andre menn og mine brødre og så videre sier om det. Jeg nødt til å gjøre dette. Jeg kommer, om nødvendig, til å såre følelser og sette mennesker på plass. Men hvis jeg, dere ønsker ikke å bli som Oswald, skjønner? Hvis du ikke kan være uenig med en mann og ting og fremdeles ha de samme følelsene for ham etter at dere har gitt hverandre hånd, da det noe galt med deg. Hvis jeg ikke kan være uenig med en mann, meget fra den ene til den andre, og fremdeles tenke like mye om ham som Kristus ville, da det noe galt med min ånd. Jeg har ikke Kristi ånd. Skjønner? Hvis han sier, vel, broder Branham, jeg tror at din lærer dette. Hint. Ja, vel, broder, la oss komme sammen og drøfte det, du og jeg. Vi tar det selv. Vi går over hit, inn i dette rommet for oss selv. Vi tenker gjennom det. Og han bare taler meget skarpt til meg, så jeg nødt til å si ting tilbake til ham. Hvis jeg i mitt hjerte ikke kan føle det samme for ham, at han fremdeles min broder, og jeg prøver å hjelpe ham, da vil jeg aldri hjelpe ham. Det ingen måte for meg å hjelpe ham på. Hvis jeg ikke elsker ham, hvilken nytte det da å gå over dit? Si til ham, det viktigste først, broder, jeg elsker deg ikke, og la meg få dette ut av mitt hjerte rett før jeg går inn dit, fordi jeg kan ikke hjelpe deg før jeg elsker deg. Og dette rett, og det måten, ser du. Fortsett, dere har gjort det helt rett, det slik det skulle være. Dere har ikke misforstått det. Griper vi det an på en gal måte? Nei, det den rette måten å utføre dette på. Hold orden, fordi det stadig... Nå, små barn og mødre, små babyer og ting, de skriker, og hvis du holder på å skrike for mye og forstyrre pastoren deres der oppe, husk, dere hans livvakter, dere hans evangelielivvakter, skjønner? Og hvis det forstyrrer Herrens budskap, da dere diakoner. Hva skal dere gjøre? På samme måten som når mennesket taler i tunger, han forpliktet. Og en mann som forkynner, han forpliktet overfor ordet, han forpliktet over for disse tingene. Hver eneste en av dere forpliktet overfor en tjeneste, og det er akkurat det vi er her for å gjøre. Nå, vi ønsker ikke å vente for lenge, og jeg vet jeg har en avtale om noen få minutter, så jeg vil bare prøve å skynde meg så fort jeg kan. Brother Branham, det to spørsmål på dette kortet her. Brother Branham, hva skulle fremgangsmåten være ved å ta opp offer i menigheten til folk? Hvordan skulle dette gjøres? Jeg mener at det å ta opp offer i menigheten til folk ikke skulle gjøres, med mindre det til deres pastor. Og jeg mener at hvis en eller annen kommer inn etter almisse, eller noe som det, at, eller noen i virkelig nød, for eksempel en av våre medlemmer her, vår menighet, la oss si en av våre brødre, og de har noen vansker, vel, jeg mener dette da skulle bli gjort kjent fra talerstolen, og la pastoren gjøre det. Jeg tror det hans plikt å gjøre det. En broder som i behov av noe, la ham legge det fram for menigheten, hvis den ønsker det, skal tas på den måten. Hvis det noen som i nød, og man så ikke ønsker å ta opp et offer til personen som i nød, la da styret komme sammen og bli enige om en bestemt sum fra kassen som de ønsker å gi til denne personen. Men hvis det da lite i kassen, og de har ikke råd til å gjøre det, da må det tas opp. Vel, la det bli diskutert i styret, som gir beskjed til pastoren, og la pastoren be om denne bestemte tingen. Si, nå i kveld, vår broder Jones, han hadde en fryktelig ulykke, huset hans brant ned. Og i kveld som kristne går vi sammen for at hver enkelt av oss kan gi et offer som det vi kan gjøre for å hjelpe broder Jones med å få seg hus igjen, ser du. Eller hva det enn det er. Skjønner vi, vi gjør dette. La dette bli satt fra talerstolen. Det måten å gjøre dette på. Og la så offeret bli innlevert og gi dem så over til menighetens kasserer. Og dette offeret utbetales gjennom menighetens kasserer og gis til dem. Og gi personen en kvittering på dem. For jeg vet ikke om det er skattefritak eller ikke. Jeg antar det er for noe slikt. Nå, men når det er slik at det for eksempel kommer en fremmed kommer inn som har, om han er en mann kommer inn og sier, vel, vet dere hva, jeg er på reise og punktert et dekk, og jeg ønsker et nytt dekk. Ta opp et offer til meg i kveld til et nytt dekk. Nå, dette skulle ikke gjøres. Nei, dette skulle ikke gjøres. Og hvis det synes å være en verdig ting til noen som dere kjenner, kunne styret komme sammen og angi et bestemt pengebeløp fra kasseren til å kjøpe et dekk til mannen, eller hva enn det enn var. Eller hvis det er lite i menighetskassa, og det er bestemt av styret at disse pastoren skulle ikke ha noe med dette å gjøre, det er forventet at diakonen skulle gjøre dette, ser dere, eller styret. Og nå hvis det blir vedtatt, overgi det da til pastoren. Pastoren kunne ta offringen. Men, legg merke til, hvis det er en fremmed, det er en nødsituasjon, en kar trenger litt penger, og dere føler det er til en berettiget sak. Nå, dette er min mening. Hvis det er til en virkelig berettiget sak, og dere vet det er til en berettiget sak. Nå, først hvis dere går opp dit og ser bøkene mine hjemme, om folk kommer innom og sier, jeg er pastor det og det fra den og den menigheten, og jeg hadde noen vansker nede i veien her, og jeg trenger et sett med dekk, og visste at jeg nettopp kom inn fra møte og hadde et offer, eller et eller annet slik som det, gir jeg det til ham, nesten for å gå og få seg et sett med dekk, og ser i referatet, det var aldri en forkynner som det, aldri bodd på sånt et sted. Og det er 10 eller 20 000 dollar i bøkene ifra disse som jeg har gitt bort slik som det. Vet ikke noe om dem, hvor de var fra. Kom til å finne ut, andre forkynnere sier, han snøt meg for det og det, og slik og sånn. Nå, menigheten står ikke ansvarlig, bare for sine egne. Det er riktig. Sine egne er de ansvarlige for. Men, hvis det synes å være en verdig sak, og så hvis dere tillitsmenn kanskje kunne si, vel, vent nå, denne mann, det er han. Hans bil der nede. Dette er hente virkelig, og dette. Det angår ikke vår menighet, ser dere. Men det er. Så hvis de ønsker å gjøre det slik, og ville si noe spesielt om en utenforstående. Ikke våre egne nå, skjønner? Ikke våre egne folk. Våre egne folk tas opp rett her, blant sine egne, sine brødre her, skjønner? Men hvis det er en eller annen utenfra, og en kar sier han er sulten, eller og noen ønsker å gi fra egen rom og gi ham litt almisse, så er det opp til deg. Men jeg taler om fra menigheten. Og hvis så menighetsfolket blir bedt om å gi, da? Nå, hvis dere fikk en evangelist, selvsagt, her inne til å forkynne, så tar dere, dette er underforstått før han kommer, skjønner dere, at dere vil gi ham en offergave, eller betale ham lønn, eller hva enn han ønsker å gjøre. Men så hvis denne pastoren er her, og det er til en berettiget sak, og pastoren og styret ville ønske å samtykke og gi pastoren beskjed om det. La oss så pastoren si, en den og den person sitter her, vi kjenner ikke mannen, han kom inn og han spurte oss om, han sier hans barn er sultne, vi har ikke hatt tid til å undersøke påstanden, skjønner? Hvis det er noe som dette, hvis det er noe iblant våre egne, drar våre egne diakoner og undersøker disse kravene, skjønner? Og hvis det da er verdig, så gjør det. Hvis det ikke er verdig, ikke gjør det. Er ikke nødt til det. Men hvis det nå er en mann her, la da pastoren deres si, nå tillitsmannsstyret sa til meg at de ikke kjente denne personen, men mannen sitter her, han sier hans navn er Jim Jones, eller hva enn det kunne være, og han sitter rett her, vil du reise deg, herr Jones? Nå, herr Jones, ved møtets slutt, så står like ved bakdøra der man går ut. Og hvis noen menneske føler i sitt hjerte, eller noe dere ønsker å gjøre for denne mannen, så gi det til ham når dere går ut. Er dette forstått nå? Fikk du dette på din, til disse som lytter på lydbåndet, og en av broder Collins mistet det på sitt lydbånd, og ønsker å gjeninsette dette sitatet igjenvis, for han er en av diakonene. Hvis det er noe om en mann kommer inn som dere og er i en nødsituasjon, han ønsker et offer fra menigheten, la tillitsmannen eller diakonene komme sammen, og la de komme sammen og treffe den avgjørelsen, og fortelle så pastoren at det kunne kanskje gjøres slik som dette. La pastoren si at denne bestemte mannen, nevn ham ved navn, vi kjenner ham ikke, og våre retningslinjer her å undersøke før vi tar opp offer til folk, og det til våre egne. Men denne mannen her sier han knekt, han har hatt en nødsituasjon, han har syke barn, han prøver å få tak i medisin til sine barn, eller hva det nå enn kunne være, en nødsituasjon. Nå, han rett her, vil du reise deg, sir? Skjønner? Og la ham reise seg og si, nå ser dere folk hvem han nå, ved denne møtets slutt, skal denne mannen stå der ved hoveddøra, og folk som går ut, som føler at dere ønsker å bidra til dette, det fritt opp til dere? Vi bare kunngjorde det i menigheten. Man påtvinger det ikke, man bare kunngjør det. Ser dere? Dette gjestfrihet overfor en fremmed. Skjønner? Forstår dere nå? Ja vel. Jeg tror det avgjør det spørsmålet.
What about the tapes? Now, as
hva med lydbåndene? Nå, ettersom, hva med lydbåndene? Det et spørsmålstegn. Ettersom mange skriver til kontoret og klandrer deg for behandlingen av lydbåndet. Og så om andre rundt menigheten som selger lydbånd. Hvis herr McQuire må betale lisensavgift på dem. Ja vel. Lydbåndet ved et avtaleforhold, og hvis jeg vet ikke helt nøyaktig når avtaleforholdet utløpt, men tillitsmennene, dette vedkommer tillitsmennene, ikke diakonene, tillitsmennene, ikke pastoren, tillitsmennene. Tillitsmennene, svært så ofte skriver de en kontrakt, som jeg forstår det, og hvis dette galt, da korrigerer tillitsmennene. Disse tillitsmennene har en avtale med personen som lager lydbåndene, og lydbåndene franchise-belagte. Ingen andre kan lage lydbånd, med mindre det tillates av personen som har franchiserettigheten, og de kan ikke selge med mindre det tillates av personen som har franchiserettigheten, fordi det loven, skjønner? Det franchiserettigheten som holder den. Skjønner? Og hvis den som sitter inne med franchise-rettigheten ønsker å la den og den lage lydbånd, så det opp til ham. Hvis han ønsker å la alle lage lydbånd, det opp til ham. Hvis han ønsker at alle skal selge lydbånd, det opp til personen som holder franchise-rettigheten. Han skulle ha et lite nedskrevet ark som undertegnet av franchise-innehaveren for å lage og selge lydbånd. Fordi da han riktig i henhold til loven. For hvis han ikke, man har franchise-rettigheten på det, du risikerer du selv en, hvis der skulle være en regelstridig person som ønsker å skape noen vanskeligheter, kunne han virkelig gjøre det? Overtrer man den franchise-rettigheten? For det akkurat som en copyright. Forstår dere? Samme tingen. Man har ikke lov til å gjøre det. Det en stor mulkt for å gjøre det. Så hvis folk lager lydbånd, har de kanskje en avtale med herr McQuire, som trekker lisensavgifter på lydbåndet. Og nå, og jeg kjenner ikke til dette, for jeg ikke nok hos dere her til å vite hva disse tingene og hvem det ville vedrøre. Jeg antar at herr McQuire fremdeles har den, fordi der ute, jeg i California, eller Arizona, hvor jeg befinner meg, forstår jeg de fremdeles kjøper lydbånd fra California. Broder Softman, svigerfar til herr McQuire, som vår broder her i menigheten. Jeg tror at herr McQuire fremdeles har den franchise-rettigheten på den. Og nå, der har vært klager hele tiden vedrørende det å produsere lydbåndene. Nå, når det en klage på noe som vedrører denne menighetens finanser, det en absolutt plikt for tillitsmennene å se til at denne saken blir oppklart. Skjønner? Der skulle ikke på noen måte være noe som helst. Nå ser dere det står på dette kortet at de skriver til kontoret og klandrer deg. For å si det som det har jeg hatt mange brev om det, og ønsker å vite hvorfor de ikke kan få lydbåndene sine. Nå, dere vet deres avtale med den som holder franchise-rettigheten. Som jeg forstod, lydbåndene, jeg ønsker ikke å ha noe å gjøre med dem selv. Hvis noen kan bruke lydbåndene til å fremme evangeliet, amen. Men først begynte broder Robertson og dem å lage dem. Broder Biler og flere av dem begynte å lage dem. Og deretter laget de to karene, broder Mercer og broder Roan, dem i årevis. Og selvsagt, når hver enkelt av mennene hadde laget dem, har det vært klaget på alle sammen. Men til tilsynelatende i den senere tid har det vært en stor klage på at man ikke får lydbåndene sine. Folk har ringt meg opp fra hele landet, og så enda en som å bruke lydbånd om igjen, som spiller en ting etter blikk og spiller av på en annen. Noe annet, og så kan man ikke engang forstå hva det er. Nå, disse menneskene som betaler for disse lydbåndene skulle få et fullgodt lydbånd. Jeg bryr meg ikke om hva de må gjøre for å få tak i det. Vi ønsker å se til at våre kunder og våre brødre, da de er våre kunder og våre brødre og så videre, de må ha et tipp-topp lydbånd. Nå, dere tillitsmenn, ta dere av dette, slik at disse menneskene blir fornøyd. Hvis de ikke er fornøyd, må pengene dere sendes tilbake til dem øyeblikkelig. Og noen har ringt meg og sier de har ventet i månedsvis på lydbånd. Nå, jeg vet ikke hvordan Brother McQuarrie passer dette. Jeg kjenner ikke noe til dette, ettersom jeg ikke vet noe om det. Og det er ikke min sak å vite noe om dette. Det er hans sak, sammen med dem og tillitsmennene. Og jeg prøver ikke å gripe inn, men jeg forteller dere bare hva loven om det innebærer. Skjønner? Loven om det innebærer at disse lydbåndene, fra det tidspunkt de bestiller dem, skulle de lydbåndene skal være på vei inn en dag, eller tre, eller fire, eller fem dager, etter at de bestiller dem lydbåndene. Må det være i posten, ellers kunne lisensen bli sagt opp, når som helst, når disse ordrene ikke følges opp. Ser dere? Nå, og hver sjette måned eller hvert år forventes det at denne fornyes. Denne avtalen forventes å bli fornyet. Det forventes at dere møtes på denne bestemte datum som denne lisensen sier at dere må møtes. Og så forventes det å skje, det vil si det forventes at andre mennesker kommer inn på den tiden, og det forventes at dere underretter andre som har forhørt seg om lydbåndet, og kommer inn med deres avtale og setter dere og drøfter. Nå, disse ordrene må bli utført, skjønner? Og det må bli utført rett, fordi det er en misnøye. De klaget på Leo og Jean, de klaget på alle. Det er klage på Brother McQuarrie, og det kan bli en klage på noen andre. Men la oss finne ut hva denne misnøyen er. Nå, men når lydbåndene begynner å hope seg opp, kasser med dem, brev i dusinvis strømmer inn, og de, se, det faller ikke tilbake på lydbåndprodusenten. Det rammer meg. De skjeller alltid meg ut for det. Nå, det er min plikt som en kristen å se til at folk får det de betaler for. Og jeg ønsker dere tillitsmenn skal se til at de får det. Om de må betale mer, få et bedre lydbånd, få en bedre maskin. Vi ønsker noen til å lage dette lydbåndet som lager det rett. Det er vår interesse. Lydbåndet må bli laget rett. Og kunden må bli fornøyd. Eller stopp hele lydbåndsaken fullstendig. Vi vil ikke ha noen lydbånd. La bare hvem som helst lage dem som ønsker det. Men hvis de skal ta betaling for dem, la dem se til at de får det de betaler for. For det er kristendom. Det er ikke mer enn å gjøre. Og når de kommer hit for å lytte til evangeliet, ønsker jeg å gi dem det beste jeg vet å gi dem, ser du. Og når de kommer hit, ønsker jeg at dere ser til at enhver og alt praktiseres. Det er grunnen til at jeg gir dere diakoner, tillitsmenn og pastorer beskjed her i kveld om at dere må utføre dette til punkt og prikke, fordi folket kommer hit for å finne Gud, og vi må ha disse tingene i orden. Og likeledes må lydbåndene komme på plass, om de må forlange mer, hvis de har andre klasses lydbånd som de fører. Få da tak i bedre lydbånd. Hvis dere må forlange mer for dem, forlang mer for dem. La personen få hva de betaler for. Jeg er ikke interessert i en smule lisensavgift, ikke en penny, og heller ikke er tabernaklet interessert. Jeg ønsker ikke dere skulle være det. Ikke vær interessert i det, i lisensavgifter. Hvis de skulle betale noe, tror jeg dere ville måtte ta litt lisensavgift på grunn av det blir laget her. Jeg tror det var noe de sa, herr Miller og dem, om loven vi hadde, ta disse lisensavgifter, og så videre. Det er opp til dere alle å ta dere av dette. Jeg har ikke noe å gjøre med hvordan dette er satt sammen. Alle dere tar dere av det. Jeg kan ikke ta meg av alt sammen. Jeg bare sier dere måten det skulle være og må drives. Og dere oppfattet, jeg sa, må bli drevet. Så vi ønsker dette fungerer rett. Og hvis de må ha en bedre maskin til å ta det opp, da få tak i en bedre maskin. Hvis det må være, nå, jeg sa til dem, hvert misjon som jeg drar ut på feltet, før jeg drar, informerer jeg dere hvilken prekner jeg kommer til å forkynne om der ute, noe som jeg allerede har, og jeg lovet dere alle sammen, noe som jeg kommer til å spille inn på nytt i en søndag kveld, at før jeg forkynner et nytt budskap, vil det komme fra dette tabernaklet først, fordi de synes å få ta et bedre opptak. Husker dere det? Når jeg så kommer hit, forkynner budskapene mine, går da ut der bak og underretter lydbåndmannen hvilke møter. De spør meg, hva skal du forkynne? Jeg fortalte ham, denne kvelden vil jeg om det og det, denne kvelden, det og det. Slik at de kan ha det i stand og klart til at kunden kan få det rett der. Få det rett med seg. Et bedre lydbånd enn de har der ute i møtet. Fordi det er laget rett her i tabernaklet hvor akustikken er god. Skjønner? Nå, ved å reise nå inn i dette store evangeliske, hva jeg nå kommer til å gjøre når jeg reiser til utlandet og slikt. Jeg kan ikke love dette, forstår dere? Jeg kan ikke love at jeg forkynner mitt første budskap her. Fordi når man forkynner rundt omkring budskapene, må man ha noe som er, det blir ikke ferskt for dem, og man kan ikke unngå at det ikke blir ferskt for dem som lytter til det. Man må gjøre et eller annet annerledes, forstår dere, og komme med det just som budskapet er der, men la dem sette opp en maskin på feltet, eller hva det enn er, som perfekt tar disse lydbåndene og lager et perfekt lydbånd og hvert lydbånd spilt av og sjekket før det blir sendt. Ellers bare stopp hele tingen. Ikke engang ha noe med det å gjøre. La enhver lage sitt eget lydbånd. Skjønner? Men få det gjort riktig. Skjønner? Slik at denne klagen stopper. Vi ønsker ingen klager i det hele tatt. Hvis det blir en klage, la oss ta oss av den, så får vi den ut av verden. Nå, jeg vil bare skynde meg så raskt jeg kan. Vil jeg ha omtrent to spørsmål til her, eller tre, så er vi ferdige. Hvor langt, broder Branham, kan eller skulle en diakon gå for å holde orden i menigheten? Skulle vi holde orden eller vente til broder Neville sier til oss hva vi skal gjøre? Det er ikke broder Nevilles jobb, det er deres jobb, skjønner? Dere sier ikke til broder Neville hva han skal forkynne om, hvordan han skal forkynne det. Ser du? Det er deres jobb, dere diakoner. Det er dere som skal gjøre dette. Dere tar dere av dette. Dette har ingenting å gjøre med broder Neville. Dette er deres jobb, skjønner? Nå, hvis en politimann er her ute på gaten, han ser en mann som stjæler eiendeler bak en bil, skulle han ringe borgermesteren og si, «Nå, borgermester, høyst ærede, sir, jeg arbeider for deg her i politistyrken. Nå, jeg så en mann oppe i gata her, han stjal noen dekk fra en bil i går kveld. Nå, jeg bare lurer på, hva er din mening om dette?» Ser dere? Se, det ville være fornuftig. Ville det? Nei, sør. Hvis han gjorde noe galt, arrester ham. Og hvis et menneske gjør et eller annet galt her i menigheten, eller noen, stopp dem, snakk til dem. Ikke vær arrogant. Men hvis de ikke vil høre, snakk på en måte slik at de skjønner hva du sier. Skjønner? Ser du? Slik man sier til et barn sier, gå dit bak, og det oppfører seg dårlig. Diakoner, bli på deres plass. Det er fire av dere, stå to frem og to bak i disse hjørnene, eller et eller annet sted som det. Og pass på virkelig nøye, for frafallen og alt mulig annet kommer inn slik som det, forstår dere. Vær på vakt, kom dere på diakonens post, og bli værende der. Det er deres sitteplass, eller stå. Rett ved veggen og hold øye med alle som kommer inn. En diakon passer Guds hus. Kommer noen inn? Snakk med dem. Vær der for å hilse dem velkommen. Håndhils på dem. Du er altså politimannen. Kunne vi vise deg garderoben, eller ville du bli anvist plass? Kunne vi gi deg en sangbok eller noe? Eller nå ville vi like at du har det hyggelig her, og be, og vi er glad du er her sammen med oss i kveld. Før dem rett ned til en plass og si, har du lyst til å sitte nærmere, eller har du lyst til å være her bak, eller hvor som helst ellers. Det er gjestfrihet. En politimann, eller diakon, er et militærpoliti for hæren. Høflighet, men dog med autoritet. Ser dere? Dere vet hva et militærpoliti er. Det er faktisk, hvis han utfører sine rettigheter, tror jeg han er akkurat som en prest, forstår dere? Det er høflighet, og så videre. Men dog har han autoritet, ser dere? Dere må rette dere etter ham. Ser du, han setter disse rekruttene, kommer ut der og blir full på. Han setter dem på plass, og slik skal diakonen sette dem på plass. Nå husk, diakonen er en politimann, og en diakons tjeneste er faktisk strengere enn mest hvilken som helst tjeneste i menigheten. Jeg vet ikke om en tjeneste som er strengere enn diakons tjeneste. Det er riktig, fordi han har en virkelig jobb, og han er en gudsmann. Han er en gudsmann like så mye som pastoren er gudsmann. Ja, visst er han det. Han er guds tjener. Tillitsmennene nå. For det første er de under plikt ved Gud til å ivareta finansen og ta seg av dette, slike saker som det. Jeg fortalte dere om dem lydbåndet og om andre ting som foregår. Om bygningen og reparasjoner og ta seg av finansen og slik. Det er det de er tillitsmenn for. Eiendelene, finansene og ting. Diakon har ingenting med det å gjøre, og heller ikke har tillitsmennene noe å gjøre med diakonenes tjeneste. Nå, hvis diakonen ønsker å be om tillitsmennenes hjelp med noe, eller tillitsmennene diakonenes, og alle dere arbeider sammen, men dette er pliktene deres, er tatt ut. Skjønner? Ja vel. Nå, nei, ikke spør broder Neville. Hvis broder Neville ber dere å gjøre noe, da er dette deres pastor, med høflighet og kjærlighet og så videre. Hvis han skulle si broder Collins, broder Hickerson, broder Tony, eller en eller annen, ville du se etter hva som er galt der bak i hjørnet. På pliktens post, slik som dette, vet dere, som en ekte gudsmann. Husk, dere arbeider ikke for Branham Tabernakel. Heller ikke arbeider dere for broder Neville eller meg. Dere arbeider for Jesus Kristus. Skjønner dere? Det er han dere skal. Og han respekterer deres troskap akkurat det samme som han gjør mot denne pastoren, eller hvem som helst ellers. Han regner med din troskap, og vi ønsker å vise vår troskap. Nå, noen ganger er det vanskelig. Det er hardt for meg å se en forkynner som sitter der, som jeg elsker av hele mitt hjerte. Jeg var virkelig nødt til å si ham det. Ser dere? Men på en kjærlig måte har jeg ut en hånd for å hjelpe ham. Men skjønner, og de kommer til meg og sier, «Brother Branham, du er slik en vidunderlig person. Hvorfor kan du ikke bare gå litt på kompromiss med denne dåpen og om dette hint og det andre, og denne sikkerheten og slangens sed?» Jeg sa, «Broder, jeg elsker deg, men la oss nå kun ta skriften og se hvem som har rett eller galt. Se, jeg må være i stand til å... Nå, broder Branham, jeg sier deg, du tar helt feil.» Skjønner, farer opp. Åh, sier jeg. Vel, kanskje jeg gjør. Da, hvis jeg gjør det, visselig, og du sier til meg, du vet hvor jeg tar feil, så vis meg hvor jeg tar feil, og jeg er villig til å ta imot, ser du. Det samme med, hei, du har ingen rett til å si til dette barnet at det skal sette seg ned. Nå, diakon er vokteren i Guds hus, skjønner. Hvis dere må, han passer Guds hus og holder det i orden. Det er hva skriften sier, og hvis dere har noe annet som en diakon skulle gjøre, kom og fortell meg, ser du. Det er den samme tingen, men dette er din plikt å gjøre dette. Ja, bare bakk opp, og dere skulle ikke spørre noen. Dette er deres plikt. Broder Neville gjør ikke noen. Menigheten trenger ikke å spørre, jeg mener tillitsmennene trenger ikke å gå og spørre broder Neville om han ønsker taket lagt på tabernaklet. Skjønner? Nei, dette har ikke noe med broder Neville å gjøre. Ikke noe med meg å gjøre. Dette er for dere. Diakonene trenger ikke på samme måte for pastoren. Hva skal du forkynne om? Jeg ønsker ikke du skal gjøre dette. De har ikke noe med å si dette. Han er underlagt Gud, ser dere. Deres pastor. Og således hvis broder Neville, han forkynner et budskap som Herren har gitt oss, og vi er alle samlet i dette. Og hvis jeg forteller broder Neville noe galt, holder Gud meg ansvarlig for det. Det stemmer. Skjønner? Så Gud er sjefen for alt sammen, skjønner. Og vi virker bare som hans ambassadører, forstår dere, her nede i disse oppgavene. Vær så vennlig og neste spørsmål. Og så tror jeg vi har ett til, og deretter vil vi stoppe. Vær så vennlig og forklar hvordan tungetallgavene egentlig skal virke i vår menighet. Jeg har gjort det. Når kan menigheten bli satt i orden som, eller hvor skal gavene egentlig virke? Vi har nettopp forklart det.
Just how many
Egentlig, hvor mange CHRISTMA, kunne du se hva dette er? Instrumenter. Hvor mange instrumenter skal vi ha i menigheten utenom orgel og piano? Vel, det kommer an på om dere hadde en strenge musikk, eller hva dere enn hadde, forstår dere. Jeg vet ikke hva dere har, hva dette betyr, jeg forstår det ikke. Men orgel og piano er menighetens eiendel. Nå, hvis sanglederen skulle få en idé om å ha trompeter og kornetter og så videre slik som det, og noen er kommet inn i menigheten og de spiller på disse instrumentene, og de er i et orkester, og da selvfølgelig, da blir dette til dere tillitsmenn, og ta det opp med tillitsmennene, og se om de har penger til å kjøpe instrumentene deres og så videre, eller hva det nå enn er slik som det. Jeg tror det er det spørsmålet deres innebærer. Men hvis de har egne instrumenter, utunderlig, hvis de ikke har sine egne instrumenter, og de er medlemmer her i et orkester, ikke bare en person som smetter innom her og spiller en gang iblant og farer slik som det, det må være et orkester i menigheten. Menigheten vil ikke kjøpe en trompet til en mann som spiller på den her og i morgen spiller et eller annet sted, og så et annet sted, og stikker innom en gang iblant og spiller litt. Nei, sør, det må være et orkester rett her, ordnet orkester, sammen med lederen, og da snakker menigheten med dem om å kjøpe instrumentene. Vær så vennlig og forklar hvordan vi egentlig skal, hvordan vi er diakoner, kan holde folk i rett skikk i Guds huset før eller etter. Vær så vennlig og forklar. Broder Billy Paul leser spørsmålet. Hvorledes skal diakonene holde folket rolig i Guds huset før og etter møtet? Redaksjonen. Å, ja vel. Jeg vil foreslå dette, brødre. Nå, dette er en stor ting. Jeg skulle ønske vi hadde mer tid på å bruke på dette. For det betyr noe for oss, ser dere. Nå, menigheten er ikke en... Hvis dere en kveld ønsker å spole dette lydbåndet fram og spille det før møtene, slik at folket skal forstå det, så la dette bli spilt. Kun denne delen av lydbåndet, ikke mer. Kun dette. Hvilken som helst del av dette som dere ønsker spilt på grunn av en bestemt sak. Bare fortsett å spole det til dere finner dette, og så spille det. Se dere, for det er et spørsmål.
Now, deacons of the church...
Nå, menighetens diakoner, og som jeg sa, er menighetens politi. Men kirken er ikke en alminnelig møtelokale for fellesskap og vennskap og lystighet. Kirken er et gudshus. Vi kommer hit nå, hvis vi ønsker å treffe hverandre. La meg komme til ditt hjem, du kommer til mitt hjem, eller dere går til hverandres hjem og treffer hverandre. Men kun å holde leven i kirken og prating og ting som det, det er ikke riktig, brødre. Vi kommer hit, vi får hele tingen ut av vår tanke. Dersom vi ville komme hit, se måten vi pleide å gjøre det for noen år siden. Søster Curtie var pianisten. Da jeg virket som pastor her, måtte jeg være pastor, diakon, tillitsmann, alle ting på en gang, ser dere. Men jeg måtte gjøre det. Nå er dere ikke nødt til å gjøre det på den måten, skjønner? Fordi dere har menn til å utføre dette. Men da, jeg hadde dørvakter, broder Hubert og alle dem ved døren. De hadde bøker stablet rundt om der ved døren, og satt på en stol, eller et eller annet. Og når noen kom inn, viste man stedet de kan henge kappen sin, eller hjalp dem til sitteplassen sin, gi dem en sangbok og ba dem å være i bønn. Og så satt alle på plassen sin og ba stille inn til tiden for å begynne, skjønner? Og så ved tiden for å begynne kom søster Curtie, pianisten, opp der og begynte musikken før når folket kommer sammen. Jeg ville foreslå å ha organisten deres til å komme opp der med noe virkelig god musikk. Hvis ikke hun kan være der, ha det på et lydbånd og så spill det, eller et eller annet. Og ha musikk, virkelig rolig musikk som spiller. Så, å be folk, og hvis folk begynner å prate og drive på slik som det, la en av diakonene komme opp til mikrofonen der oppe på prekestolen og si, shh, 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 slik som det. Si, i tabernaklet her ønsker vi dere skal komme for å tilbe. La oss ikke lage støy nå. Lytt til musikken. Finn plassen din, sitt ned, se og vær ærbødig, be eller les Bibelen. For dette hellige stedet her er hvor Herren er, og vi ønsker at alle skal være virkelig ærbødig i tilbedelse, ikke skal farte rundt og prate før gudstjenestene. Kom sammen, og dere har kommet hit for å be til Herren, skjønner? Enten vær i stille bønn, forstår du, eller les i din Bibel. Da jeg kom inn i Merpley-kirken, der oppe ved Norman Winsenpeel, skjønner? Dere har hørt om han. Og jeg gikk inn i en stor psykolog. Han er en lærer, vet dere. Og jeg gikk til hans kirke, og jeg bare tenkte der, jeg ønsker at mitt tabernakel skulle gjøre det igjen. De diakonene står rett der ved døren akkurat når man kommer inn. De selvfølgelig, de rekker deg en søndagsskoleseddel og leder deg på plass. Han måtte tømme den tre ganger, vet dere. Den rommer kun omtrent 400 eller 500, vet dere. Og New York er et stort sted. og han en populær mann. Og jeg tror de skulle ha en gruppe klokken 10 og en klokken 11, samme preken, rett om igjen, nøyaktig samme gudstjeneste, samme papirarke. Men når de avsluttet, hadde de, tror jeg, 5 minutter til å få kirken helt. Ingen kunne komme inn før de kom ut. Deretter åpnet diakonveien, og den andre forsamlingen fyltes opp. De hadde disse gamle lukkede kirkebenkene, vet dere. De går inn slik som dette, og setter seg ned på de kirkebenkene der man åpner døren. Gammeldags. Den har stått der i nesten 200 år, tror jeg, den gamle Merpley-kirken. Og man kan høre en knappenål falle hvor som helst i denne kirken, og alle var i bønn i minst 30 minutter før det hele tatt. Den første tangenten ble slått an på orgelet. Preludiet, ser dere? Og absolutt alle var i bønn. Og jeg tenkte, hvor vidunderlig det er. Så da denne forkynneren, dette preludiet omtrent, jeg tror de spilte et preludium i omtrent 3 eller 5 minutter, hvor stor du er, eller noe lignende, spilte de. Og deretter, da de gjorde det, stoppet alle å be og lytte til preludiet, skjønner. Det ble en forandring fra bønn til preludiet. Og deretter, da de spilte dette, så dirigerte korlederen koret, så hadde de en fellesang og koret, og deretter var de rede for søndagsskoleklassen sin. Skjønner? Og så når det var over, var det ikke noe annet som foregikk enn guddommelig tilbedelse hele tiden. Og det dette vi har kommet hit for. Og jeg tror det ville være en god ting hvis vår menighet, og jeg sier bare dette, vi vil gjøre det, skjønner? La oss gjøre det. Hvis noen gjør noe og sier at jeg tror det ville være en god ting, hvis det en god ting, la oss da gjøre det, skjønner? Vi ønsker ikke å forkaste noe som bra. Vi vil gjøre det under alle omstendigheter. Skjønner? Og bare sette i gang og stå der oppe, og hvis det begynner en formiddag eller noe som det, folk som på besøk, la da noen eller en av diakonene eller noen gå opp der og si, de har blitt laget en regel her i tabernaklet. Jeg vet ikke om de gjør det, kanskje de gjør. Jeg aldri her, forstår dere, jeg vet ikke. Jeg aldri her før møtene. Og når de kommer inn og de begynner å snakke, da la noen gå opp dit og si, bare et øyeblikk, skjønner? La få en liten søster, få henne opp hit og få henne til å spille denne musikken. Hvis ikke, ha det på lydbånd og få det ut der, ser du, med orgelmusikken. Og si, nå det en ny regel i tabernaklet. Når folk kommer inn hit, skal vi ikke viske, snakke, men tilbe, skjønner? Nå, om bare noen få minutter, vil møtet begynne. Før det, så enten kun lese i din bibel, eller bøy ditt hode i stillebønn. Og etter noen få ganger slik som det, vil de alle lære. Skjønner? Om dere hører noen snakke, og det så kommer ned til en, etter noen få ganger slik som det, etter en tid kommer man til et sted hvor noen, la oss si, ser noen som snakker. Ingen andre snakker. Skjønner? Vel, da kan en av diakonene gå bort og si, vi ønsker at dere skal tilbe i møte. Skjønner? Se, det ikke et hus for å prate, det et hus for tilbedelse. Skjønner? Jeg tror det var det. Vær så vennlig å forklare. Ja, la oss se. Jo, vær så vennlig å forklare hvordan man diakonene skulle i kirken. Jo, dette var alt. Det stemmer. Det var det. Ja vel, nå, her det siste.
Brother Branham, when we have had opportunities on the beginning of the service.
Broder Branham, når vi har hatt anledningen på begynnelsen av gudstjenesten, vi har hatt klager. Det skrevet virkelig spott, og et hadde klager, det ikke?
Vi
hatt klager på begynnelsen av gudstjenelsen. Vi har, la oss se, vi har sanger, vitnesbyrd, og bønner, og bønnebegjær, solosang, og kanskje for det kommer inn i budskapet klokken 11 til eller senere, men har ikke alt for mye tid til ordet. Noen av folket blir urolige og må dra før det er over.
Please explain how many songs and what time to start the message and some.
Det vær vennlig å klarlegge hvor mange sanger og hvilken tid man skal begynne med budskapet. Og noen ganger har vi bønnebegjær, og det ender opp i et vitnemøte. Noen ting som ikke synes liksom ikke rett på det tidspunktet. Nå, jeg håper jeg har fått tak I dette. Vil jeg forsøke å hjelpe meg her? På lydbåndet kan hende man noen på møtet I gudstjenesten hører på hva dette var. Så det Billy som forsøker å hjelpe meg å lese det, fordi det skrevet svært, svært smått. Og jeg kunne ikke finne ut av det. Jeg fikk tak I selve tanken. Den slik. Hvor mange sanger skulle vi synge før vi starter gudstjenesten? Og hvilken klokkeslett skulle gudstjenesten begynne? Nå, for det første så ønsker jeg å gjøre en... tilståelse her. Og når jeg gjør feil, ønsker jeg innrømme at jeg gjør feil. Skjønner? Og jeg vil komme med en bekjennelse her at jeg på en måte lederen for dette. Fordi det har vært meg med å holde disse lange gudstjenestene og ting som har fått menigheten inn I denne rutinen, skjønner? Ved å gjøre slik. Men det skulle ikke skje. Og nå, husk, jeg fortalt til dere alle, søndag kveld, om Herren vil, på søndag kveld, at jeg heretter skal prøve å tilmåle møtene mine, om jeg så må være en uke ekstra, til omkring 30 eller 40 minutter på det lengste til møtene mine. Fordi jeg har funnet ut dette, at en gudstjeneste som man står fram og budskapet blir avgitt I kraft, hvis en holder på for lenge, sliter en ut folket, og de får ikke tak I det. Grunnen til at jeg har gitt, jeg visste dette hele tiden, skjønner. De mest vellykkede talerne disse som nettopp har. Jesus var en mann av få ord. Legg merke til hans prekener. Se på Paulus prekener. På pinsefestens dag tok han sannsynligvis 15 minutter, og han slo fast der noe som sendte 3000 sjeler inn I Guds rike. Se, traff fullstendig midt I blinken. Ser dere? Og jeg skyldig, fordi grunnen til at jeg har gjort dette ikke fordi jeg ikke vet bedre, men jeg spiller inn lydbånd, ser dere? Og disse lydbåndene vil bli spilt I forskjellige hjem, I time etter time etter time. Men som dere vil finne ut førstkommende søndag, grunnen til at jeg har gjort det, denne førstkommende søndag, grunnen til at jeg har gjort disse tingene, jeg kan kanskje si det rett nå på lydbåndet. Grunnen til at jeg har gjort dette på grunn av denne enorme byrden på meg, for budskapet for denne tiden, å få det ut. Nå budskapet ute. Nå tar jeg en 30 minutter eller noe som det, etter årets begynnelse, I møtene mine ute I alle steder jeg drar, og prøver til og med å sette klokken min på 30 minutter, eller I hvert fall ikke over 40 minutter, taler dette budskapet og innbyr til forbønn hvis jeg, eller hva enn jeg kommer til å gjøre, eller innkalle en bønnekø, og ikke bruke alt for mye tid, fordi man sliter virkelig ut folket. Jeg vet dette. Men hør her, jeg tror ikke I år at vi har hatt mange mennesker som har reist seg og gått ut, og noen ganger har jeg holdt dem her I både 2 og 3 timer. Skjønner? Det stemmer. Fordi det har blitt laget disse livbåndene som går over hele verden, ser dere. Og folket der ute, de sitter I timevis og lytter til dette, og kynnere, og så videre. Tyskland, Schweiz, Afrika, Asia, og overalt, skjønner. Som lytter til dette. Men, ser du, for kirken, for menigheten, og det I orden. Hvis man her og lager et lydbånd, og man har et 2 timers lydbånd, tar opp et 2 timers budskap på det. Men hvis dere ikke lager et lydbånd for noe som det, da forkort ditt budskap. Skjønner? Begrens ditt budskap. Jeg skal fortelle dere hvorfor. Der noen som fylles lett opp, som fylles lenge, se, slik som det. Og man må være på en gyllen middelvei mellom dette. Og nå, mange ganger ødelegger vi våre gudstjenester ved et langtrukket vitnemøte. Dette vet jeg at jeg skyldig å gjøre. Og man kommer ut da man pleier å ha gatemøter og lar en eller annen gammel broder stå der ute. Og han står der ute og han ber om å be en bønn. Og han ber for byens ordfører og for statens guvernør og for unionens president og alle slik som det. Og alle pastorene rundt omkring, vet dere. Den ene etter den andre. Og søster Jones som på sykehuset og ting som det. Og folk som står, som går forbi på gatemøtene, de bare fortsetter å gå, sier dere. Han bare tretter dem ut. Vi bare, skjønt, se, hovedsaken nå, din bønn skal skje I det skjulte, den lange hovedbønn. Be hele, gå inn I lønnkammer, lukk døren. Det der en ønsker å be hele dagen, hele natten, eller 2 timer. Be der. Men her inne, hvor man har folkets oppmerksomhet, gjør bønnen din kort, raskt, rett på sak. La hele gudstjenesten din, og legg mesteparten av gudstjenestetiden din til ordet. Det den viktigste tingen. Tal ordet bare så iherdig som du kan. Skjønner, få ut ordet til folket. Vel, her mitt forslag. Nå, husk nå. Jeg har innrømmet at jeg skyldig i å lede dette an. Men så har jeg fortalt dere hvorfor jeg har ledet det an. Jeg spiller inn et 2 timers lydbånd som skal sendes oversjøis overalt med et budskap. Forstår dere? Men menigheten skulle ikke ta det som eksempel, budskapet her i tabernaklet. Etter dem lydbåndene, 2 timers, som skulle komme ut i verden, skjønner, og bli sendt ut slik som det er. Nå, her hva deres forordning. La meg bare gi dere et eksempel. Vil det være i orden? Et forslag? Jeg ville si at kirken kunne ha sine dører åpne på et bestemt tidspunkt. La så forsamlingen komme inn, la sangene spilles, og la alle komme inn for å tilbe. Ikke for å gå på besøk, og la dem ikke prate etterpå. Gi dem beskjed om å avslutte og gå ut, ikke snakke. Hvis hun ønsker å prate, er det på utsiden. Men dette er i kirken. La den bevares ren. Nå, hvis Herrens ånd er virksom her, da la den bevare Herrens ånd, skjønner? Og den vil fortsette å virke, men hvis dere ikke gjør det, merk dere mine ord, kommer dette til å gå til grunne. Så visst vil det. Og la oss følge det. Det er vår plikt, det er derfor jeg er her i kveld. La oss følge dette på linje med disse forordningene. Se nå, jeg ønsker å si dette. Vanligvis, med mindre vi bekjentgjør spesielt, og fortell dem at dere kommer til å ta opp et budskap. Skjønner? Nå, hvis broder Neville har et budskap her som han kommer til å... Han har et budskap han ønsker å få ut til folket. Ut på lydbånd eller noe. Si, nå, neste søndag kveld, kommer vi til å ta opp et 2 timers lydbånd, 3 timers lydbånd, eller hva mer? Vi kommer til å gjøre 2 eller 3 timers båndopptak, eller hva enn det kunne være, neste søndag kveld, og da vet folket det. Og når de så kommer inn, sier, nå, vi kommer til å ta opp et budskap på lydbånd i kveld, og jeg har et budskap her som jeg ønsker det er tatt opp på et bånd og sendt ut. Jeg føler meg ledet til å sende ut dette budskapet, og det kommer til å bli et opptak. Det kan kanskje bli 2 timer, 3 timer, eller hva det enn blir. Si dette. Men vanligvis akkurat som jeg gjør når jeg reiser til et sted på et av dem full gospel businessmens møter, eller at jeg er ute i mine møter der ute for å ha en bønnekø. Hvis jeg står der oppe og gir et 3 timers budskap en kveld, før jeg har helbredelsestjenesten, ser dere hvor det setter meg? Skjønner? Vel, folket, neste kveld er forsamlingen halvparten av hva den var, ser dere. For de kan ikke komme. De må på arbeid. Og så videre. Jeg vil foreslå dette, at vanligvis, nå, jeg jaktet broder Neville i går kveld da han forkynte, nå jeg vet at vi alle vet det var et alarmerende budskap. Jeg skrev ned notatet fra ham. Har det her i lommen min. Han bruker det i andre av mine egne budskap. Det stemmer. Fluktveien, ser du. Og det var et fantastisk budskap. La dere merke til hvor raskt han kom igjennom det. Ser dere? Omtrent 35 minutter. Skjønner? Og han hadde det ferdig. Ser dere? Nå, det var fint. Nå, og broder Neville, som regel er budskapene hans slik som det, ser du. Det er ikke så lenge. Ser dere? Men hvor man ødelegger møtet sitt er alle de langtrukne tingene som man gjør før man begynner. Skjønner? Nå, og hvordan gjør man dette? Nå, jeg vet, og hør etter nå, jeg sier ikke dette for å fanære dere tillitsmenn, eller diakoner, eller pastorer, men jeg bare forteller dere, se hva som er sannheten, og slik må det være. Nå, dere, hva betyr det? Nå, alle sammen, alle dere er vennligsinnet. Hver eneste en av dere menn er vennligsinnet. Hvis det ikke var slik, vil jeg si, alle unntatt broder, den og den, har en vennlig natur. Vi ber alle for ham. Men, dere har vennlig natur, og dere er langmodige, milde, sindige menn. Det er fint, men vær ikke bløte typer for det. Jesus var vennlig sinne også, men når det kom tid for å si ting, det er skrevet, min fars hus er gjort til et bønnens hus, og dere har gjort det til en røverhule. Skjønner? Ser dere ham? Han visste når han skulle tale, og ikke. Og det er det vi må gjøre. Skjønner? Det finnes ikke. Var aldri en person som Jesus. Han var Gud, og husk, han til og med snakk om å være en diakon i menigheten. Han overtok kommandoen. Han tvinnet noen rep sammen, og han ventet ikke til han vennlig fikk dem til å gå ut. Han drev dem ut, skjønner, fra Guds hus. Og han utførte rollen til en diakon som et eksempel for dere diakoner. Se, han var deres eksempel. Og nå, det er skrevet, min fars hus er gjort til et bønnens hus. Nå husk, Jesus var en diakon da, dere vet det. Jesus utførte rollen til en diakon. Da han kom til rollen som pastor, hva sa han? Dere blinde farisere, ledere for blinde. Skjønner, han tok rollen til en pastor da. Og da han fortalte dem hva som kom til å hende, tok han rollen til en profet. Ser dere? Og da de krevde at de måtte betale skatt, tok han rollen til en tillitsmann. Peter, gå ned og kast kroken ut i elven, og den første fisken du tar opp har et pengestykke i munnen. Betal dem, skjønner. Betal din riktige gjeld. Sa til oss, gi keiseren hva keiseren er, Gud hva Guds er. Han var både pastor, profet, tillitsmann og diakon. Så visst var han. Så da ser dere hva han gjorde. La det være deres eksempel i huset her i dette Branham Tabernakel. At vi ønsker å være i et hus som han vil bli æret i alle ting. Hver tjeneste, hver oppgave. At det blir ingenting å ta tilbake. Der er vennlighet og mildhet og elskverdighet, men med riktig framgangsmåte. Hver eneste mann er på pliktens post. Skjønner? Det er måten han ønsker det. Han kritiserte aldri. Når det kom øyeblikk for å si ifra, kalle en spade, sa han ifra. Når det kom stunder for å vise mildhet, da viste han mildhet. Han var mild, vennlig, forståelsesfull, men streng. Alt hos ham var riktig helt til tøddelen, og han var et eksempel for dere. Nå, det hellige ånd gir meg akkurat dette. Jeg har aldri tenkt på dette på en slik måte før, at han var en diakon. Men han var det, skjønner? Han handlet som diakon da. Nå vil jeg si dette. La oss si hvis gudstjenestene deres begynner klokken 7:30, om dette er tiden, åpner kirken deres en halv time på før, klokken 7, la pianisten, organisten, betaler dere henne? Dere betaler organisten. Er hun betalt, eller pianisten? Hun gjør det frivillig. Spør henne med mildhet, selv om hun ønsker å ha betaling for det, og gi henne noe for det. Si til henne, vi ønsker henne en halv time før gudstjenesten. Og om hun sier, vel, jeg kan ikke gjøre det, eller noe sykdom, få henne da til å komme hit og lage et lydbånd med behagelig orgelmusikk. Ser dere? Og la, sett dette på. Behøver ikke å være her hver gang. Slå på dette opptaket, skjønner? La en av diakonene, tillitsmann eller hvem det er som åpner døren, vaktmesteren, sette det på der oppe, opptaket på, og la det bli spilt mens folket kommer. Skjønner? For hvis diakonen ikke er her, eller noen, la tillitsmannen eller noen være her for å gjøre det. La dem da spille det i en halv time. Men nøyaktig 7:30. La denne klokken ringe på toppen av bygningen. Skjønner? Dere har fremdeles klokken der ute? Ja, ja vel. La denne klokken ringe 7:30. Og det betyr at vi ikke skal vandre frem og tilbake i kirken og håndhilse på Jones og alle dem. La sanglederen passe jobben sin. Hvis der ikke er noen sangleder der, la diakonen se til at der er noen til å begynne å lede sangene når denne klokken begynner å ringe. Slå opp i sangboken deres, nummer det og det. Skjønner? La det skje nøyaktig klokken, 7:30. Ja vel. Ha så en fellesang, og så kanskje en fellesang til, og ha deretter en eller annen som allerede er snakket med, hvis man kan, til å lede i bønn. La pastoren der alltid. Vel, pastoren skulle ikke være der. Sanglederen skulle gjøre dette. Det er Brother Copps, tenker jeg. Ser du? Han vet hva man skal gjøre. La han ha en eller annen som er snakket, eller for den saks skyld, lede i bønn selv. Ha forsamlingen til å stå i bønn, skjønner, bare reise seg, og la en eller annen lede i bønn. Nå, hvis dere ikke passer på, nå, vi tror at alle skulle komme til Guds hus og be. Det er stedet en ber, men når du er inne i denne kirken, spar tiden din, skjønner. Kaller man dem alle opp rundt alteret, ser man at det er noen som blir der i 15-20 minutter, og tiden deres renner helt ut. Det er din, ser du. Du ber hjemme. Jesus sa, når dere ber, ikke stå slik som hyklere gjør, holde en lang bønn og sier dette hint eller det andre, og slik som det, for å vise seg fram. Ser dere? Han sa, når du har bønn, be, gå inn i lønnkammeret, lukk døren bak deg, be til din far som ser deg i det skjulte. Han skal belønne deg åpenlyst. Nå, det er måten å ha lønnlig bønn. Det er hva han sa man skulle gjøre. Men når dere, en eller annen, når de kommer inn, la sanglederen si, ja vel, etter den første sangen, la så en eller annen be, hvem det enn er, bare en kort bønn. Ikke stå opp og be for alle guvernørene og så videre slik som det. Hvis det er noen bønnebegjær, la det bli kjent, la det bli sendt inn, ha dem sendt inn. Skriv det, og si, her, i kveld under bønnen, husker vi på søster den og den, og broder den og den, på sykehuset, den og den, og den og den, og den og den. Husk dem i deres bønner mens dere ber. Broder Jones, vil du lede oss i bønn? La oss stå. Skjønner? La det bli lagt på talerstolen. Si det til dem. La dem bli vant til dette. Hvis dere har et bønnebegjær, så legg det opp her. opp her. Ikke si, hvem har et bønnebjær nå? Ville du la det bli kjent ved? Og så før man vet ordet av det, reiser en annen seg opp og sier, ære til Gud, dere vet, og setter i gang slik som det. Og før man vet ordet av det, går det noen ganger en halv time før de setter seg ned. Skjønner? Vi er ansvarlig for denne menigheten, ikke andres. Dette er vårt ansvar overfor Gud. Disse tjenestene er deres ansvar overfor Gud. Skjønner? Grunnen til at jeg taler her i kveld og forteller dere alt dette, er fordi det er mitt ansvar overfor Gud. Det er deres ansvar ut for dette. Skjønner? Nå, og nå noe slik som dette, la noen lede i bønn, og når de gjør det, er det fint. La dem lede i bønn, så sette seg. Ned. Og hvis en har en solosang, nå, jeg vil ikke si dette, jeg vil ikke fortsette. Og hvis noen ønsker å synge en solosang, bekjentgjør det i menigheten. Si til dem at alle sanger, eller noen som ønsker sunget, la dem snakke med sanglederen før møtet i det hele tatt begynner. Og ha det, si, vel, jeg beklager, broder, jeg vil gjerne, svært gjerne gjøre det, men jeg har min sang for i kveld. Kanskje hvis du lar meg vite at du kommer til å være her på en bestemt kveld, setter jeg det opp på programmet for deg? Se, jeg har programmet mitt skrevet ned her. La Brother Copps, eller hvem det enn nå er, som leder sangene, og ha en sangleder, uansett hvem det er, og ikke la dem stå opp og si, eller drive på, som om de er en forkynner, skjønner? La dem stå der oppe og lede sangen. Det er deres oppgave. Det er pastorens oppgave å forkynne. Skjønner, ikke lede sanger. Han skal ikke lede sangen. Sanglederen leder sangen. Han er ansvarlig og skulle komme forfrisket ut under den hellige ånds salvelse, ut fra kontoret der inne, et eller annet sted, når tiden kommer. Han behøver ikke å være på plattformen når dette pågår. La ham oppholde seg på kontoret der bak, skjønner, eller bak her inne, eller hvor enn det er. Hustelefonen her vil bringe det inn, ser du, når tiden er der inne. Når han hører denne siste, hvis det er noen som har en sang, som for eksempel en solo, duett eller noe, som deres tredje sang, skjønner? Dere har hatt to fellesanger, bønn og deres offer hvis man skal ta opp dette, og la hver mann være på pliktens post. Si, ja vel, mens vi synger denne siste sangen, nå, om de som tar inn kollekt vil komme fram for å ta opp kveldens offer. Skjønner? Og mens dere blir ferdig med å synge denne sangen, da kan de som tar inn kollekt stående her si, ja vel, nå skal vi ha bønn, og når vi ber, vil vi huske den og den her, og den og den, og lese opp dette, vet dere. Slik som det, slik som det. Ja vel, alle står, broder, vil du lede oss i bønn? Så er alt over. Mens de så synger denne andre sangen, eller hva dere enn synger, kan dere, hvis dere vil, ta opp et offer, hvis dere skal ta opp et offer. Overlatt, jeg vil ta den første sangen, og deretter ha kveldsoffere, og så fortsette med den andre sangen. Og så videre, gjennom det. La så den siste sangen her, la den siste sangen, ser dere, være pastorens signal. Og så snart som denne siste hymnen er sunget, la orgelet begynne med sitt preludium, så går deres pastor fram. Ser dere? Alt er i orden. Alle er rolige. Der er ikke noe eller som skal sies. Hver diakon er på pliktens post. Pastoren står der. Kommer fram, hilser forsamlingen, vender seg til boken sin og sier, i kveld leser vi fra Bibelen. Ser du, etter han har åpnet den, vi leser fra Bibelen. Og det er en god ting av og til, om han sier, i respekt for Guds ord, la oss stå på våre føtter mens vi leser ordet. Skjønner? Så les. I kveld leser jeg fra Salmenes bok, eller hva det enn er. Eller for den saks skyld, la noen andre lese det. Sanglederen eller en medarbeider. Noen der sammen med dere. La ham lese det. Uansett hvem. Likevel er det best om du leser det selv, hvis du kan. Les det slik som det. Ta så ditt emne. Skjønner? Når det gjelder tiden, har du brukt omtrent 30 minutter. Den er rett av omtrent klokken 8. Og fra 8 til cirka kvart på 9, mellom 30 og 45 minutter, legg dette ordet inn der akkurat slik som den hellige ånd gir det til deg, ser du. Akkurat slik som det. Bare plasser det rett inn der på den måten han sier du skal gjøre det. Skjønner, under salvelsen. Gjør så ditt alterkall. Si, er det noen her i denne kirken som gjerne ville ta imot Kristus som sin frelser? Vi ber deg, inviterer deg til alteret rett nå. Bare reis deg. Skjønner? Og hvis ingen reiser seg, si, er det noen her som er en kandidat til dåp, som allerede har omvendt seg og ønsker å bli døpt i vann til syndenes forlatelse? Hvis man ønsker å komme, gi dere anledningen nå. Vil dere komme mens orgelet fremdeles spiller? Forstår dere? Om ingen kommer, si da, er det noen her som ønsker, som aldri har mottatt den hellige ånds dåp, og skulle ønske å gjøre det i kveld, ønsker vi skal be for deg? Vel, kanskje noen kommer fram. La da to eller tre legge hendene på dem. Be for dem. send dem rett bak i et av dem rommene, noen der inne sammen med dem, veilede dem angående hvordan man skal komme igjennom til den hellige åndsdåp. Forsamlingen ikke sammen med dem. Hvis noen kommer for å bli, ønsker å ta imot Kristus og står der ved alteret for å bli bedt for, gjør det, la dem be. Og når de gjør det, bare si, bøy hodene deres nå, vi skal be, og si, tror dere? Og hvilken som helst liten ting som ville forsinke forsamlingen på noen som helst måte, send dem rett inn i bønnerommet og gå dit inn sammen med dem, eller send noen inn dit sammen med dem, og la forsamlingen fortsette rett videre. Skjønner slik som det, man har ikke oppholdt dem i det hele tatt da. Skjønner? Og så mens, om noen får, hvis de så, la oss si, hvis ingen kommer, si da, skulle det være noen som gjerne ville bli salvet med olje i kveld, for din sykdom, vi ber for syke her. Vel, jeg vil gjerne snakke med deg privat, broder Neville. Vel, du kan treffe meg på kontoret, snakk med en av diakonene, de vil ta seg av det. Skjønner? Og jeg har noe jeg gjerne ville si deg, broder. Vel, en av diakonene her vil følge deg til kontoret, og vi vil, jeg snakke med deg umiddelbart etter gudstjenesten. Nå, som vi reiser oss nå for å avslutte. Ser du? Og dere har ikke brukt over cirka en time og 45 minutter på alt sammen. Ser dere? Ser du? En time og 30 minutter er møtet over. Man har hatt en lille kjappe talen. Man overlater det til hva det man har gjort, og alle sammen fornøyd, og drar hjem, og føler seg vel. Skjønner? Hvis man ikke gjør det, så forstår dere hvis man, man mener det godt, ser du, men se, dere vet, dette cirka 33 år på denne talerstolen for meg, 33 år, og verden rundt, en lærer da, vel litt på så lang tid. Skjønner, hvis ikke, det best å slutte. Så da, skjønner, finner jeg ut dette. Nå, hvis man helt og holden har kun med hellig å gjøre, menneske, kunne den bare bli hele natten om man ville. Men man, se, man har ikke med dem å gjøre egentlig. Man prøver å fange disse her ute. Her dem man fanger. Man må nødvendigvis virke på deres område. Skjønner? Og ikke bring dem inn hit og la så ordet komme. Og da ser du, der ikke noe som kan klages på. Hvis det noe de ønsker å snakke med deg om, godt, fint, ta dem rett videre inn på kontoret slik som det, men ikke hold på forsamlingen. Så dere vet, folk kan stå frem og si, vel, jeg sier deg, la oss ha et godt vitnemøte. Skjønner? Jeg mener ikke kritikk om dette. Jeg har bare til hensikt å si dere sannheten. Skjønner? Jeg har funnet vitnemøter mer. De gjør mer skade noen ganger enn godt. Skjønner? De gjør virkelig det. Nå, om noen ville ha et rødglødende vitnesbyrd i en vekkelsestid, vet dere. Man har en vekkelsegående, vet dere, et stevne, og noen blir frelst, og bare ønsker å si et ord. Vel, velsignet være Gud. La ham lette sin sjel. Forstår dere? Hvis han ønsker å gjøre dette, ser du, i vekkelsetiden, så si, jeg bare ønsker å si, takk, være Herren, for hva han har gjort for meg. Han frelste meg forrige uke, og hjertet mitt brenner med Guds herlighet. Gud være takk, og sette seg ned. Amen, det fint, fortsett. Se, det helt i orden. Men når man sier, kom an nå, hvem er det neste? La oss nå høre et ord, til vittnesbyrd. Nå, hvis man har et møte avsatt et bestemt kveld til dette, ser du, skal man i kveld neste onsdag kveld, i stedet for bønnemøte, skal det være vittnemøte. Vi ønsker alle skal komme inn, og det kommer til å være et vittnemøte. Og når man så kommer til, i stedet for å avlegge vittnesbyrd, les ordet, ha bønn og si, nå, vi har kun gjort at dette vittnekveld. La så folk vittne i den timen, eller 45 minutter, eller 30 minutter, eller hva enn det og så gå i gang slik som det. Ser du hva jeg mener? Og jeg tenker at det vil hjelpe deres forsamling. Det vil hjelpe på alt, ubetinget, hvis dere gjør det på den måten. Nå, det er blitt sent, så brødre, disse så langt jeg vet. Jeg ser hva som ligger dere på hjertet. Dette så langt jeg vet spørsmålene som dere har stillet. Nå, fra nå av vet dere, og hvis det noen gang kommer i deres tanke, kom til lydbåndet, spør om, lytt til lydbåndet. Om det for diakoner, tillitsmenn, eller hva det enn så la lydbåndet bli spilt. La det bli spilt for forsamlingen der, hvis de ønsker å høre det. Ja vel. Og dette er så langt jeg vet etter Guds vilje for dette tabernaklet her på 8. og Penn Street. Og det måten jeg pålegger dere brødre å utføre dette under en helligånds ledelse med all vennlighet og kjærlighet og viser deres elskverdighet for folk at dere kristne. Og kristen betyr ikke en baby som kan bli skubbet rundt omkring hvor som helst. Det betyr et menneske som fullt av kjærlighet, men likevel like så full av kjærlighet til Gud som han til forsamlingen. Ser du hva jeg mener? Det et spørsmål? Lydbåndet ferd med å ta slutt, og jeg har noen som venter på meg over der borte. Hvilken klokkeslett var det meningen han skulle være der? Rett nå. Kommer han hit selv? Ja vel, ja vel, sir. Nå, jeg vet vi går ut nå hvis dere ikke har noen flere ord. Nå, hvis ikke, la oss avslutte. Ja. Ja, broder Collins. Ja vel. Vel, brødre, jeg har satt pris på å være her inne sammen med dere i kveld, og broder Neville, og med diakonene, og tillitsmennene, og søndagsskolelederen, alle sammen. Vi stoler på at Herren vil hjelpe dere nå til å utføre disse forordningene for Guds rike. Grunnen til at jeg har sagt dette er fordi jeg tror dere har vokst fra barn til voksne. Da man var et barn, snakket man som et barn, og en forsto som et barn. Men nå er du en mann, så la oss handle som voksne i Guds hus, oppføre oss ordentlig og ære våre tjenester og ære enhver tjeneste, enhver gave som Herren har gitt oss. La oss sette den i orden og ære Gud med våre gaver og våre tjenester. La oss be. Himmelske Far, vi takker deg i kveld for disse menn som er samlet og satt inn i tjenester her for å utføre Herrens arbeide som utføres i Jeffersonville i denne menigheten. Gud, må din hånd være over dem, må du hjelpe dem og velsigne dem, må forsamlingen og folket forstå og vite at dette er for å bedre Guds rike, slik at vi kan bli menn med forstand og kjenne Guds ånd og vite hva man skal gjøre. Gi det, far. Send oss nå ut med dine velsignelser, og må den hellige ånd våke over oss og lede oss og beskytte oss. Og må vi alltid bli funnet trofaste på pliktens post. I Jesu Kristi navn ber jeg. Amen.